Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u ovu sredu, 8. maj. Tu smo sa vama do 10 časova, radnim danima kao i uvek. Trudit ćemo se i ovoga jutra i da vas informišemo i da vas zabavimo, ali najpre da vam pomognemo da se lepo razbudite, spremite i pođite na posao, pijac, u baštu ili gde god da idete, možete da ostanete kod kuće, onda lepo skuvite kafu i pojačajte radio i budite sa nama. A razlog da ostanete sa nama, evo nekoliko tema samo da navedem. Svetski dan Crvenog krsta, velika organizacija, divna priča o čoveku koji je ovaj Crveni krst osnovao. Sve ćemo to čuti i o tome ćemo pričati sa Aleksandrom Pantelićem, sekretarom Crvenog krsta Stari grad. Dolazi nam u goste i tokom dana u šetnji će se pričati o ovoj važnoj, velikoj organizaciji. Kad god je neka nevolja i nesreća, uvek nam je upravo taj Crveni krst pred očima, pa ćemo eto čuti i kako je organizovan Crveni krst na ovoj opštini, ali ćemo dosta pričati o volonterskom servisu i pružanju prve pomoći. Deca sa ove opštine osvajaju nagrade, odlični su i na međunarodnim takmičenjima. U program ćemo uključiti grafičarku Ljiljanu Stojanović, ona je juče objavljena dobitnica velikog pečata na majskoj izložbi, a juče je sinoć je otvorila izložbu u Nišu, pa ćemo eto najaviti izložbu, ali i čestitati Ljiljani ovu veliku nagradu. Sutra, povodom Dana pobede, bit će održan koncert Muzika Nade i tu će kao Muzika Nade, u stvari u Muzici Nade, u ansamblima Muzika Nade koji nastupaju pod ovim nazivom, su u stvari deca iz programa L Sistema. O programu L Sistema smo već govorili u našem jutarnjem programu, sa zadovoljstvom uvijek najavimo ove majske koncerte. Đorđe Papazoglu, umetnički direktor L Sisteme i Music Art projekta, će nam doći u goste, pa ćemo mnogo više pričati o ovom projektu i uopšte o tome koliko to znači deci socijalno ugroženih sredina kada mogu da dobiju instrument i da nauče da sviraju i da nekako svoj život možda preusmere na tu stranu. Beldoks počinje danas, Beogradski festival dokumentarnih filmova. Jelena Knežević razgovarala je sa umetničkim direktorom festivala Markom Grbom, pa ćemo eto čuti i to. I ima tu još. Ajde, da vam baš sve ne otkrivam. Nije u redu. Žarko Bovan je za mix pultom, producent je Bojana Tufekđić, muzička urednica je Katarina Epštajn. Ja sam Aleksandra Mladenović i budite uz prvi program Radio Beograd. Dobro jutro.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Časova i 38 minuta. Čim dođe ovo malo sunca, odmah se raspoloženje popravi, ali temperature ni malo sunčane, mogu vam reći, dodu kako de, ali uglavnom ima i minusa, iako je 8. maj, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 6, u Kragujevcu 6 i u Nišu 5. Dobro, ali sad je najhladnije, najhladnije na Koponiku, tamo je minus 5. Minus 5, ali nema padavina, nema snega trenutno. Zatim Sjenica minus 3 i Zlatibor Požega minus 1. I to je to što se minusa tiče. Na Crnom vrhu je 0. I uglavnom je vedro, malo na jugu više oblaka ima. E sa, šta nas očekuje do kraja dana? Pošto ovo sad prognozu u stvari treba pratiti na 2 sata kako nam se vreme menja. Slobodan Sovilj je dežurni meteorolog.
U sredu jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabi umeren na istoku zemlje, povremeno jak zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim satima hladno, na periferiji grada sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana biće pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, koji će popodne biti u skretanju na jugoistočni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 18 stepeni.
Da, lepo zvuči tih 18 stepeni, lepo zvuči i sunčano, međutim, kažu u četvrtak na oblačenje s kišom, znači sutra, ujutru u zapadnim i severozapadnim, a tokom dana i u ostalim krajevima. U petak postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, u subotu pretežno sunčano i toplo, divno. Znači imamo u četvrtak kišu, pa u petak malo nam se razvedrava, pa u subotu sunčano, pa u nedelju toplo, ali ima na oblačenje sa kišom najpre na jugozapadu. pa će onda da nam bude i svežije tamo početkom sledeće nedelje. I lokalno se očekuje obilnije padavine, naročito u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Dobije pet onaj koji ponovi ovu prognozu za 7 dana. Iz dana u dan imate red mnogo više kiše i mnogo manje sunca. I temperature će da budu i tople i hladne. I koliko sam videla onu malo dugoročniju prognozu, bit će nama kiše i do kraja iduće nedelje. Ali dobro, kažu meteorolozi, nije to baš totalno precizno. Toliko unapred, pa hajde da se nadamo da će možda malo to i da se promeni onako da bude prijatnije i toplije. Dobro, tako je kako je ovoga jutra, ipak uslovi za vožnju mnogo povoljniji, čim nema padavina, odmah je lakše. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije reći će nam šta nas očekuje na putevima ovoga jutra.
Posle prohladnog i pukotinama maglovitog jutra, u toku današnjeg dana vozači mogu očekivati povoljnije vremenske prilike, više sunčanih intervala i nešto više dnevne temperature. Prohodnost puteva je dobra, a sredina radne nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju oprezniju vožnju, kao i više tolerancije za volanom, ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja i usporene vožnje na onim deonicama na kojima su radovi u toku. Na delu autoputa E75 od petlje Batajnica ka Novom Sadu, zbog radova na sanaciji kolovoza za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad. U pravcu ka Novom Sadu saobraćaj se preusmerava u krajnju levu preticajnu traku iz suprotnog smera. Do 10. maja u vremenu od 8 do 18 časova zbog popravke oštećenih delova kolovoza na delu autoputa između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac iz pravca Niša ka Beogradu, saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. Na deonici Kladovo-Brza Palanka saobraćaj se zbog radova odvija neizmeničnim propuštanjem, dok se teška teretna motorna vozila preusmeravaju na državni put prvog bereda Negutin-Kokočevac. Zbog oštećenja mosta preko reke Trešnjice na putu Ljubovija-Rogačica, putnička motorna vozila se na mostu neizmenično propuštaju, dok je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila je Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona višestatna zbog usporenog rada mađarskih i hrvatskih carinskih službi.
Ništa ne bih te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. I ja ništa ne bi znala o sreći da te još, da te još nisam pronašla.
Eko.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS u prodaji.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
U 12 minuta do 7 časova vreme je da malo pogledamo i današnje novine. Prvo ćemo naravno da krenemo od sajta RTS-a, naš portal kao i uvek i najnovije informacije, ali i mnogo interesantnih zanimljivosti iznosi na sajtu, pa hajde onda da pogledamo šta danas piše. Predsjednik Vučić gostovao je sinoć u Upitniku, naslov koji je izdvojen je "Neću priznati nezavisnost Kosova". Kaže za RTS da nije uspeo da reši pitanje Kosova i Metohije jer su se svi pravili ludi. Ističe da dok je predsjednik neće priznati nezavisnost Kosova, plan B je da se sada i mi pravimo ludi i poručuje da se ove godine očekuje novo povećanje plata. To je jedan od naslova. Čudo se dogodilo, Liverpool je u finalu Lige šampiona. Jeste, to je onako bila stvarno utakmica, svaka čast. Ali i mnogo nekih čutnih reakcija odbrane Barcelone, ali dobro, sad nisam ja neki stručnjak, jednim okom sam samo gledala. Demokratska Republika Kongo ne priznaje Kosovo, još jedno od nepriznanja i jedna zemlja manje koja može da doprinese priznavanju Kosova u nekim institucijama. Zatim, objavljen razgovor između pilota Suhoj Superjeta i kontrolora leta. Razlog za prinudno sletanje aviona Suhoj Superjet 100 na aerodrom Šeremetjevo bilo je otkazivanje radiokomunikacije i automatske kontrole aviona. I da, velika tragedija, 41 osoba je poginula, a sad se po portalima pojavljuje lik i ime izvesnog Rusa koji je, zato što je pokušavao da izvadi iz ručnog prtljaga svoj kofer i zato što nije požurio da se evakuiše, optužuju ga da je on taj koji je kriv što se više ljudi nije spasilo, jer posle njegovog reda valjda samo još jedan red je uspeo se izvuče, a ostali su jadni, ostali u avionu i stradali, i sad to kao najomraženiji čovjek na planeti, svašta se piše, a činjenica je da je on uspeo da se kažu, bakar oni očevici, dok je goreo avion i dok su oni evakuisali, on je se žalio kako treba da dobije odštetu za let, jer se desilo to što se desilo. Eto, važna vest, Maja Pavlović prekinula štrajk glađu, direktorka kanala 9, bila je na sastanku sa premijerkom Ano Brnabić i rešila je da prekine štrajk zato što je rekla da će ovoga puta verovati državi da reši sve te probleme zbog kojih se ona i bunila, i ne samo zbog sebe nego i zbog mnogih malih lokalnih medija. Ako ona uspe to da, za to da se izbori, onda će to biti dobro i za ostale lokalne medije. Dobro, zatim imamo onaj omiljeni deo koji se zove magazin. Nova Putinova limuzina na Crvenom trgu, i to ćemo videti. Predstavljena je na probi svečanosti povodom Dana pobede, znači sutra će moći to i da se vidi onako tokom svečanosti. Lepo izgleda ta vojna parada u Moskvi, bit će lepo i ovo u Nišu. I šta još da izdvojimo? Haljine ili odelo? Ma, oboje. Lepa kreacija. Zašto birati između haljine i odela kad možete jedno i drugo da obučete? To pitanje je verovatno prolazilo kroz glavu Michaela Jurija pred Met Galu, čuvena modna revija u Metropolitan muzeju. Tu se skuplja novac za ovo odeljenje koje se bavi garderobom. Glumac poznat po ulozi u seriji Ružna Betty stigao je na tradicionalnu Met Galu noseći kreaciju Kristijana Sirijana, koje je sastojalo od roze, balske haljine i prugastog odela. Da, verovali li ne, do pola je haljina, preko jedne noge ide til i divni volani i ne znam šta, i preko pola tela, onako uzduž polovina, ide taj nastavak haljine koji je onako bez bretela, a s druge strane, za zavisi s koje strane se okrene, je odelo, prugasto odelo, sako, i preko jedne ruke je sako i na nozi je nogavica. Pa dobro, jedino je tu nezgodno kako se hoda u tome i kako se ne saplete čovjek. Ko voli Avatara? Avatar 2 odložen za 2021. godinu. Sport, Liga šampiona, to smo već spomenuli. Đoković preko Frica do trećeg kola Madrida. I to bi bilo to. To je to što se tiče našeg portala. Mnogo toga interesantnog rekoh. Slobodno otvorite pa pročitajte. Idemo sada na novine. Blic, naslovna strana. Stiže nemačka kompanija MTU Aero Engines, kažu motori za Airbus i Boeing iz Srbije. Naručio paljenje kamiona firme koja mu je konkurencija, pozadina zločina u Vranju. Malo ćemo se time više baviti malo kasnije. Šta je budućnost dijaloga? Priština zaoštrava nakon sastanka u Berlinu. A Srpska pravoslavna crkva ne menja stav o Kosovu. Sabor Srpske pravoslavne crkve počinje sutra u Žiči i potvrdit će se to da političari ne treba da priznaju nezavisnost Kosova. Nema podele, nema razgraničenja. Nestabilno proleće, ceo maj biće kiše. Jo, kad se setim onog maja 2014. Neće valjda tolika količina kiše. I princ Dušan se ženi na Oplencu, unuk kneza Pavla, ženiće se pred više stotina zvanica. E, sad izdvajam 11. strana. Ako niste znali, poskupljenje više cena kilovata od leta. Ali ne zato što mi hoćemo poskupimo struju, nego zato što misija MMF-a preporučila korigovanje cenovnika struje, jer kažu među najjeftinijima u Evropi. Pa šta ćemo sad, ako nam je krompir među najjeftinijima, da ga poskupimo? Do 5%. Mnogo je 1%. Nema se para. Ono drugo što izdvajam, a to je i sa naslovne strane, kažu policija na tragu piromanu iz Vranja. Nije on čovjek piroman, on je kriminalac, jer je poručio paljenje 9 kamiona i pobegao iz Srbije. A stalno ga Blic naziva piroman, a on da je piroman, on bi išao pa bi redom palio ljudima kuće, stanove i kola. On je svesno zapalio konkurenciji kamione. I kažu, dosadašnja istraga o paljenju imovine Vranjskog građevinskog preduzeća PD dovela je do imena Miloša Milovanovića, 31 godinu starog, zvanog Glavča. I sad, izgorela imovina Ugričića vredna oko 600.000 evra i uništena firma u kojoj je radilo 70 ljudi, a oni kažu piroman. Nije piroman. nek isprave to. Večernje novosti, naslovna strana. Nemački MTU otvara pogon u Staroj Pazovi, u Sremu niče fabrika za popravku aviomotora. Parada u Nišu na nebu i ruske ubice tenkova. Na smotri dva helikoptera Mi-35 i tenk T-72 koje nabavljamo od Rusa. Biće 4000 vojnika i policajaca, avioni i 300 borbenih vozila. Krenemo ujutru od Moskve pa pređemo na Niš i uživamo u vojnim paradama. Potpiši genocid pa uđi na Kosovo i Metohiju, kažu moguće nove mere Prištine. Oglasio se komentator Milojko, sada krivi kolege, Milojko Pantić, pošto kaže da je bila prevelika hajka na njega po medijima, zato što je vozio suprotnom stranom Brankovog mosta. I novosti otkrivaju, iz RTP Boru ukrali čak 900 kg zlata. Pa kad? Sad ćemo da okrenemo i strano 11 pa da pogledamo da li je to nešto od juče. Loše vođene knjige, beleške pisane rukom, nije poštovana hronologija. Pa ja mislim da se priča o tome da se iz RTB Bor krade zlato, pa postoje jedno 30 godina. I svaki put kao, evo, ukrali zlato, ma, pa neka istraga, pa se to zataška. Pa evo sad opet je izbilo, ajde vidjet ćemo da li će sada da se istraži. I za kraj ovog pregleda, politika, naslovna strana. Ko sme da kreditira građana da nije banka, čak i ako su vas sve banke proglasili kreditno nesposobnim, postoji način da dobijete pozajmicu, ali uz kamatu od skoro 40%, to vam se zove zelenašenje. Nemački aviogigant MTU sleće u Srbiju. Papa Franjo, Severna Makedonija je most između istoka i zapada. I kaže predsjednik Vučić, ušli smo u izbornu godinu, glasanje za 10 meseci. I ona vest koja odjekuje je da je Erdogan poništio izbore u Istanbulu i da će ponovo i da se ljute Istanbulčani koji su glasali drugačije. I to bi bilo to što se vesti i pregleda novina tiče. 3 minuta do 7, taman vremena da čujemo jednu lepu muziku, pa zatim relju i vesti u 7. Dobro jutro!
Yes. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji Upitnik da nije uspeo da reši pitanje Kosova, ali ističe da neće priznati kosovsku nezavisnost. Naveo je da se na diplomatskom planu ništa ne dešava i da je njegova ideja odbijena, a da niko nije čuo ni šta nudi. Na pitanje kakvo je tačno rešenje nudio i kome, Vučić je rekao da ne može da ponudi javno nešto što nije uspeo da dogovori ni sa suprotnim taborom, ni sa međunarodnom zajednicom. Najavljuje odluku o kontramerama protiv Prištine za sledeću sedmicu i objašnjava da je odbijena ideja o uspostavljanju granice između Srba i Albanaca, koja bi bila pravedna i pravična.
Dok sam predsednik, neću da priznam nezavisnost Kosova. Pogotovo neću da priznam u ovakvim granicama. I možete samo da me ubijete ili da me srušite na ulici, kažem i Nemcima, i Englezima, i Amerikancima. Evo neću. Evo srušite me na ulici. Evo radite šta god hoćete. Evo neću. I ja sam nisam rekao ovo narodu tražeći alibi za sebe. Ja sam rekao narodu zato što neko mora ljudima da kaže istinu. Za 10 godina, 15 godina, bit će neka druga vlada, neki drugi predsednik, 5 godina, svejedno, bit će neko drugi, priznaće nezavisnost Kosova. A neće biti Vučić.
Predsednik Srbije nastavlja diplomatske aktivnosti. Ovoga jutra razgovaraće sa ambasadorima zemalja Kvinte. Potom putuje u Rim, gde će se sastati sa potpredsjednikom italijanske vlade i ministrom policije Mateom Salvinijem, dok će sutra u Tirani razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i Hašimom Tačijem. Jedan od najvećih svetskih proizvođača aviomotora nemački MTU Aero Engines najavio je otvaranje fabrike u blizini Beograda. Nemci obećavaju da će pozvati svoje kooperante da pokrenu proizvodnju kod nas, a predsjednik Vučić ocenjuje da će ta investicija promeniti našu poziciju na mapi najvažnijih evropskih investicionih odredišta. Memorandum je potpisan juče, a ugovor se očekuje u junu. Planirano je da u prvoj fazi bude zaposleno 450 ljudi. Predstavnici kineske kompanije Xinyu, jednog od vodećih proizvođača rasvete za automobilsku industriju, najavili su da će sledeće godine izgraditi fabriku u Srbiji, uložiti 50 miliona evra i zaposliti 1000 radnika. U pucnjavi u školi u Denveru jedan učenik je ubijen, a osmoro je povređeno. Nekoliko đaka je u kritičnom stanju. Policija je uhapsila dvojicu napadača. Obojica su đaci te škole, od kojih je jedan maloletan. Motivi napada nisu saopšteni. Objavljen je razgovor između kontrolora leta i pilota Suhoj Superjeta, koji se u nedelju posle 28 minuta leta zapalio prilikom sletanja na moskovski aerodrom Šeremetjevo. Razlog za prinudno sletanje bilo je otkazivanje radiokomunikacija i automatske kontrole aviona. Pilot Denis Evdokimov ocenio je da je oštećenje aviona usled groma bilo ozbiljno, ali ne i kritično. Poslat je pan-pan signal, koji znači da postoji opasnost, ali da hitna pomoć nije potrebna. Posada je odlučila da sleti uz pomoć instrumenata, ali se avion pri sletanju zapalio. Nastradala je 41 osoba. Direktorka Kanala 9 Maja Pavlović prekinula je štrajk glađu posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić, od koje je zatražila obećanje da njeni problemi neće biti stavljeni u stranu. Premijerka je rekla da će dati sve od sebe da joj pomogne, ali da sve treba da se uradi u skladu sa zakonom. Sport. Novak Đoković uspešno je startovao na turniru u Madridu. Sa 2-0 nadigrao je Amerikanca Taylora Fritza. Laslo Đere oko 13 časova igra protiv osmog tenisera sveta, Argentinca Juana Martina Del Potra. Fudbaleri Liverpoola prvi su finalisti Lige šampiona, jer su u revanšu polufinala na svom terenu pobedili Barcelonu sa 4-0. Strelci za domaćina, koji je igrao bez Salaha i Firmina, bili su Divo Korigi u 7. i 79. i Jorginho Wijnaldum u 54. i 56. minutu. Podsjetimo, Barcelona je pre samo 6 dana slavila u Španiji sa 3-0. U drugom revanšu polufinala od 21 čas u Amsterdamu sastaju se Ajax i Tottenham. Ajax našeg Dušana Tadića ima odličnih 1-0 iz prvog susreta u Londonu. Vreme danas ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura do 8, najviše oko 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Sedam je časova i 6 minuta. Dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama do 10 Žarko Boban za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. I pre nego što vam najavim sat, vest je upravo stigla. Denver je pobedio, koliko? Sad meni Boban u slušalice priča. 124-98, Jokić double-double, je li tako? 29 poena i 19 skokova, nije triple-double, sad to ne piše, ne važi se. U svakom slučaju 3-2 u seriji, ajde da navijamo da 25 poena, nije 29, a da navijamo da i sledeća utakmica bude pobjede. E sad jedino što ja ne znam, možda Bovan zna, je gde se igra sledeće, na domaćem terenu ili u gostima, nismo to, a sad će stigne vest kompletna. Ovo je ono što nam je stiglo kao, kako se to kaže, kao hitno. U svakom slučaju svaka čast Jokiću. Dobro, e sad da se mi vratimo na naše, na naš program. U ovom drugom satu Nevenka Đelić šalje nam priču o prvom ekoselu u Šumadiji. Zatim nam u goste dolazi Aleksandar Pantelić, sekretar Crvenog krsta Stari grad. Danas je Svetski dan Crvenog krsta. A pričat ćemo o aktivnostima Crvenog krsta na ovoj opštini, o volonterskom servisu, o kursivima prve pomoći i o tome koliko ekipe mladih ljudi sa iz ovog Crvenog krsta osvajaju nagrade u inostranstvu, na takmičenjima. I za kraj sata sportska hronika, naravno. Toliko u najavi. E, sad moramo malo i najmlađima da se obratimo.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković, kliker koji se kotrlja kroz vreme. Starog školskog poslužitelja od težine školskog zvona zabola je zglob desne ruke, a dečaci okupljeni ispod lipe nisu se obazirali na upornu zvonjavu za početak časa. Tog dana, uoči samog letnjeg raspusta, dogovorili su se igraće još jednu partiju, ali tako da ulogu igri bude najdraži kliker svakog od njih. Uzbuđenje je svakim trenom raslo. Više nije bilo bitno pobediti, već iz igre izaći neporaženi. Jača od želje da osvojiš sve tuđe klikere, bila je strepnja da ne izgubiš vlastito blago. Dečak sa naočarima debelih mutnih stakala stajao je na desetak koraka iza svih igrača. Sama pomisao da zauvek može ostati bez jedinog klikera koje je imao, toliko ga je plašila da je neprestano opominjao drugove. Počinje čas, zakasnićemo. Nadao se da će igra biti tako prekinuta bar do sljedećeg odmora i da će, makar u narednih 45 minuta, jagodicama prstiju glačati oblinu svog staklenca. Jer on, a ime mu je bilo Dimitrije, nije mario za porcelance čijom lepotom su se razmetali njegovi vršnjaci. Niti je moljakao ujaka da mu iz radionice donese gvozdenu kuglicu iz razmontiranog kuglagera, već je pažljivo čuvao kao kakvu dragocenost kliker dobijen iz Francuske. Prema svetlosti činilo mu se da unutra duboko u staklu neprestano čarlija vetar na kome leprša zastava zemlje u kojoj su već dugo radili njegovi roditelji. Kad god bi ga skolila samoća, a bivalo je to često, dečak bi gurnuo ruku dublje u džep i malenom rukom koja se znojila stegao svoj troperac. Jer već je prošla godina otkako su mu i mama i tata obećali da će se zauvek vratiti, čim zarade dovoljno novca da kupe novi automobil. Ti budi dobar i slušaj baku i ujaka, rekli su Dimitriju na polasku. Istim rečima završavala su se i pisma čije su marke bile mnogo zanimljivije od svih redova ispisanih krupnim majčinim rukopisom. Stojeći uz prozorsko okno, jedan mladi čovjek sinoć se setio tog davnog prolećnog dana i svoje posljednje igre klikerima. Mjesec mu je odjednom zaličio na najdragoceniju stvar koju je ikada posjedovao. Na staklenac kojemu je zajedno sa klikerima ostalih dječaka tada zaplenio školski poslužitelj, besan što ne prekidaju igru, iako je čas odavno počeo. Kada bih ja naredio svojim đacima da izvrnu džepove, pomislio je mladi učitelj Dimitrije, zagledan u letnju duboku noć, iz njih ne bi ispao ni jedan jedini kliker. Bilo bi tu omota od žvaka, memorijskih kartica, slušalica za telefon i ostalih drangulija. Mladi učitelj je namignuo mjesecu koji se kao veliki sjajni kliker dokotrljao u njegovo sećanje pravo iz davnih junskih dana. Znao je čemu će narednog školskog dana naučiti svoje male đake. I osjetio je radost nalik onoj kada je davno, davno začuo sirenu novog Peugeota i poleteo u zagrljaj roditeljima.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Ako ti kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš. I kao vetar s planine, zauvek tugu oduvaš. Au, 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 je. Da misliš da si jedina.
7 je časova i 16 minuta. Hajde prvo da pogledamo merenja od 7. Temperature, pa jesu, porasle su, nema šta. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 7 i u Nišu 7. Te se nisu promenile mnogo u odnosu na prethodni sat. Međutim, u minusu je sad samo Kopaonik, minus 4, i Zlatibor i Sjenica su na nuli, ostatak zemlje u plusu. Najtoplije ovoga jutra je u Negotinu, tamo je 10 stepeni. Razvedrava se polako iznad cijele zemlje, sad još samo malo na jugu ima oblaka. Sever, centralni, zapadni, istočni delovi, uglavnom sve bez oblaka. Prognoza za danas lepa, a samo za danas. Narednih dana i ovako i onako. Znači danas posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, temperatura od 17 do 20 u Beogradu 18 stepeni. Do 15. maja red kiša, red sunce. Četvrtak kiša, zatim petak postepeno razvedravanje, u subotu sunčano, pa u nedelju toplo, stiže na oblačenje sa kišom. Pa ponedeljak tamo, utorak, svežije i kišovito. Lokalno obilnije padavine, naročito u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Tako da, eto, da znate da će to tako da nam bude. I kako kaže ova dugoročna prognoza, ona malo dugoročnija, koja nije baš preterano precizna, ali navodi na to da će biti kiše i posle ovih nedelju dana. Ali ajde, to ćemo polako da pratimo pa da vidimo da li će tako i ostati. Sad da vidimo ovako, sad ću da vam dam punu informaciju za košarku. Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Portland sa 124-98 i poveli sa 3-2 u polufinalnoj seriji NBA play-offa zapadne konferencije. Nikola Jokić postigao je 25 poena uz 19 skokova i 6 asistencija. Utakmicu je završio 4 minuta pre kraja zbog 6 ličnih grešaka. Naredni meč igra se u Portlandu u noći između četvrtka i petka, a u finale zapada plasiraće se ekipa koja prva zabeleži 4 pobede. To je to što se tiče Denvera i Portlanda, a Bobijev tim je izgubio od Toronta. Toronto 125, Philadelphia 89. Dobro. I tu je 3-2 za Toronto. Vidjet ćemo sad kako će to sve da se razvija. E dobro, to je to. Imamo informaciju sa Stare planine. Juče je odjeknula vest da će na Staroj planini da se naplaćuje slikanje 2000 dinara, fotografisanje. Pa će onda kompletan cenovnik izašao koji uopšte nije bio ni malo utešan i pravo da vam kažem, za neverovanje je da će neko tako da naplaćuje po planini takve stvari. Međutim, onda smo mi kontaktirali Staru planinu, uopšte da vidim, u stvari Srbija šume, jer je izašlo da su u Srbija šume donele takvu odluku, i onda je u međuvremenu stigao demanti od Srbija šuma da to uopšte nije protumačeno kako treba i da u stvari je situacija potpuno drugačija, da će se naplaćivati samo onima koji budu pravili kataloge ili budu sve te stvari kasnije naplaćivali. I evo ga sada objašnjenje. Evo, brojne netačne informacije u medijima na temu naknade za korišćenje zaštićenog područja Park prirode Stara planina usledile su zbog pogrešne interpretacije stavki ove odluke. Glavni nesporazum je nastao zbog fotografisanja u Parku prirode Stara planina. Apsolutno su netačni navodi medija da smo počeli da naplaćujemo fotografisanje posetilaca Parka prirode. To je samo po sebi apsurdno i nelogično u današnje vreme kada svako od nas ima barem jedan mobilni telefon sa kamerom. Svaki posetilac Parka prirode Stara planina može da zabeleži koliko god fotografija ili selfija hoće i da ih deli sa svojim prijateljima i objavljuje na društvenim mrežama, i za to nije dužan nikome ništa da plati. Naprotiv, nama je drago da ljudi posećuju ovaj park i da promovišu njegove lepote. Zakon predviđa da naknadu za fotografisanje i snimanje plaćaju isključivo lica registrovana za obavljanje delatnosti, odnosno lica koje će na osnovu tog snimka ostvariti neku zaradu. Eto, to je onako puno saopštenje i ume nekada se interpretira i da se potpuno drugačije protumači ono što neko donese. Drago nam je da, eto, možemo odmah da da demantujemo ovu vest. I kad se pogleda ova njihova odluka, u pitanju su visine naknade za korišćenje zaštićenog područja za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenja zaštićenog područja, pa recimo ima i postavljanje objekata za obavljanje trgovine, tu sad sve piše koliko kvadrata, koliko to košta po kvadratu, mislim da sam negde videla i za pčele. Ali ajde, to ću da pogledam malo kasnije. U svakom slučaju možete se slikate po Staroj planini da se selfirate koliko hoćete. I kad smo već kod prirode, na 15 km od Kragujevca nalazi se prvo eko selo u Šumadiji, Donje Grbice. Oko 1000 stanovnika održava tradiciju i običaje prenosi na mlađe, a organizovali su i prvu fijakerijadu sa nadom da će postati tradicionalna. Tamo je bila Nevita Đelić.
Laganim kasom stigli su iz cele Srbije na prvu grbičku fijekerijadu, brižljivo negovani paradni konji, karuci i čeze, kojima su se davno vozili i njihovi preci, okupili su na jednom mestu gotovo celo selo. To je i bila želja organizatora, Dragana Bataveljića iz konjičkog kluba Šumadinac 2018.
Ovo je nešto što je, siguran sam, naš narod odavno čekao da se vrati, nešto što je zaboravljeno, što je izgubljeno, to su naši običaji, to naša tradicija.
A Grbice imaju čime da se pohvale gostima. To je jedino šumadijsko ekološko selo i vazdušna banja. Na brdu Gradina, koje je sada obraslo šumom, nalaze se i ostaci srednjovekovnog Lazarevog grada, zidanje od kamena iz obližnjeg Majdana. Živelo se ovde od davnina i ostajalo. Dobri put, plodna zemlja, četvororazredna škola, ali i blizina grada, doprinili su da kuće i danas budu pune, kažu predsjednik mesne zajednice Donje Grbice Dragan Marković i učiteljica Sanja Krstić-Obradović.
Prijatežno ostaju mladi u selu, mada ne bave se toliko poljoprivredom, svaki imaju još poneku dodatnu delatnost.
Deca su divna, njihovi roditelji su divni, pravi domaćini, uvek se odazovu svim našim aktivnostima, svoje organizacije, ništa im nije teško i pored svojih seoskih obaveza.
A prva fijakerijada i izbor za najlepše konje i zaprege se ne propušta, kažu meštani, ali i gosti.
Prvi put sam videla kočiju do sad, što sad nisam. Baš su mi se svideli konji, svi su baš lepi, ali nekako su ovi crni najlepši.
Jeste, konj je posebna životinja i kome konj jednom uđe pod kožu više ne izlazi.
Konj je jednostavno prelepa, plemenita životinja i ovo je zahvalno biti sa njima.
Putin, Vera, Cole, Zvezdan i njihovi ponosni vlasnici poneli su iz Donjih Grbica pehare, a svi učesnici lepe utiske. Želja domaćina je da poput crepa je jednog dana postanu poznati baš po fijekerijati.
Yeah.
čudan, bravo. Bravo, devojke. Sanja Tišma, pesma Sunce, pomaže Sandra Vidojević i Marko Gajić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
I 30 je, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, Novi Sad 6 stepeni, Beograd 7, Kragujevac 7, Niš 7, Kopaonik najhladniji, minus 4, u Negotinu najtoplije, tamo je plus 10, Zlatibor i Sjenica na nuli, vetro, samo na jugu ima pomalo oblaka, ali kaže prognoza da će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplije, temperatura od 17 do 20 u Beogradu oko 18 stepeni. Narednih dana smenjivaće se kiša i sunce. Ne idu temperature mnogo dole, to je dobro. Neće biti preterano hladno, ali će biti naravno niže temperature od proseka za ovo doba godine. Ako sedate u automobil, eto, uslovi za vožnju, makar u svim ovim delovima gde je sunčano su sasvim u redu, ali ipak poslušajte Mariju Krivokuću iz Automoto Saveza Srbije, koja će vam reći šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra.
Posle prohladnog i pukotinama maglovitog jutra, u toku današnjeg dana vozači mogu očekivati povoljnije vremenske prilike, više sunčanih intervala i nešto više dnevne temperature. Prohodnost puteva je dobra, a sredina radne nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju oprezniju vožnju kao i više tolerancije za volanom ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja i usporene vožnje na onim deonicama na kojima su radovi u toku. Na delu autoputa E75 od petlje Batajnica ka Novom Sadu, zbog radova na sanaciji kolovoza za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Novi Sad. U pravcu ka Novom Sadu saobraćaj se preusmerava u krajnju levu preticajnu traku iz suprotnog smera. Do 10. maja u vremenu od 8 do 18 časova zbog popravke oštećenih dijelova kolovoza na delu autoputa između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac iz pravca Niša ka Beogradu, saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. Na deonici Kladovo Brza Palanka saobraćaj se zbog radova odvija neizmeničnim propuštanjem, dok se teška teretna motorna vozila preusmeravaju na državni put prvog bereda Negutin Kokočevac. Zbog oštećenja mosta preko reke Trešnjice na putu Ljubovija Rogačica, putnička motorna vozila se na mostu neizmenično propuštaju, dok je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila je Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona višestatna zbog usporenog rada mađarskih i hrvatskih carinskih službi.
Yeah.
Gost jutra.
Sedam je časova i 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas je Svetski dan Crvenog krsta. Nema ko ne zna za Crveni krst, ne postoji krizna situacija u svetu gde se barem u jednom kadru ne vidi taj veliki Crveni krst koji se uvek nađe tu gde treba. Zašto baš danas Svetski dan Crvenog krsta i kako je organizovan, šta sve možete da naučite ako dođete u Crveni krst? Ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostom Aleksandrom Pantelićem, sekretarom Crvenog krsta opštine Stari grad. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Pričat ćemo sa vama i u nekom trenutku pozvat ćemo i slušalce. Pitanje ovoga jutra biće da li znate da pružite prvu pomoć i da li ste imali priliku nekada da pružite prvu pomoć, ali hajde prvo da nije zgoreg, godinama se već ponavljate pričali, zašto baš danas je Svetski dan Crvenog krsta?
Pa 8. maja je Svetski dan Crvenog krsta, jer je tog dana 1828. godine rođen osnivač pokreta Henri Dinan, švajcarski trgovac. Inače, sama ideja je još negde 1859. godine zaživela, kada se dogodila ta bitka kod Solferina u severnoj Italiji. Prvenstveno je Crveni krst osnovan zato što ranjenicima, koji više ne učestvuju u borbama, zbog nedovoljno bolničkog osoblja nije mogao da pruži prvu pomoć. Međutim, moramo našim slušalcima nagovestiti da i u Srbiji je zapravo jedno od najstarijih nacionalnih društava u svetu, ali je naš Crveni krst osnovan 1876. godine, znači samo negde 13 godina nakon Međunarodnog Crvenog krsta, i kod nas je bio povod isto da pomognemo ljudima koji su bili u patnji, a to je bio zapravo Hercegovački ustanak, gde je veliki broj izbeglica krenuo putem Crne Gore, kasnije Srbije, i 6. februara 1876. godine je kod nas osnovan Crveni krst.
Velika stvar. I osnivač Crvenog krsta je prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Tako. I taj novac. I on je umeđu vremenu i bankrutirao, pošto je sve svoje bogatstvo uložio u osnivanje Crvenog krsta, ali kad je dobio Nobelovu nagradu za mir, nije taj novac uzeo sebi.
Tako je, pa kao i svi velikani tog vremena, Henri Dinan je dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine, a negde je umro 1910. godine, zaboravljen.
I opet siromašan.
Siromašan, tako je, da.
Svaka čast, mnogo toga mi možemo da naučimo, a to deluje kao da je bilo davno, a stalno se neke priče ponavljaju. Danas Crveni krst, evo, najsvežiji primjer na našim prostorima su velike poplave 2014. ko je bio na licu mesta i u svakom trenutku upravo Crveni krst. Ono što se uvijek postavlja kao pitanje je kako uspete tako brzo da se organizujete i pojavite tamo gde treba.
Pa tu su ključne dve stvari. Prvo je naša mreža organizacija, Crveni krst u našoj zemlji postoji u svim gradovima i opštinama, u 183 grada i opštine plus dve pokrajinske organizacije, Crveni krst Vojvodine i Crveni krst Kosova i Metohije, i naravno nacionalno društvo. A druga ključna stvar jesu volonteri. Danas Crveni krst Srbije ima oko 69.000 volontera, od kojih 60% čine mladi ljudi, i kada pričamo o volonterima, kada se dogodi neka kriza, nevolja, svi onda žele, ali tako imaju taj nagon da pomognu. Međutim, u Crvenom krstu su volonteri koji su edukovani baš u ovim mirnodopskim uslovima, da kažem, kad nemamo nekih nevolja, kako upravo da postupaju u tim nekim kriznim situacijama. I zahvaljujući našoj mreži organizacija i velikom broju volontera, mi uspevamo da odgovorimo na sve izazove.
Kako se postaje volonter? Sad nas neko sluša i poželi da bude volonter, nebitno da li mlađe ili starije osobe.
Pa, volonter organizacije Crvenog krsta se postaje tako što prvo morate da imate volju i želju, negde da imate, da kažemo, malo viška slobodnog vremena, a s druge strane, kod nas su dobrodošli svi ljudi, različitih profesija, i kod nas jedan od principa jeste dobrovoljnost, volonteri su tu ne da bi sticali neku materijalnu korist, ali isto tako volonter kod nas ne znači amater. To su zaista ugledni ljudi svih profesija koji pomažu svim ljudima kojima je to potrebno. Ukoliko neko želi da postane volonter, može se javiti svoje lokalnoj organizaciji Crvenog krsta i tu će dobiti sve neophodne informacije, zakazati se jedan razgovor sa njim, uputiti volontere u naše programe, završiti adekvatne obuke i uključiti se. I sasvim je, što ja kažem, legitimno da prosto negde novi volonteri se upoznaju sa našim aktivnostima i programima, a da sami izaberu ono što im je najviše primamljivo, znači i programi u kojima žele da učestvuju.
Ajde da pričamo malo o organizaciji na Starom gradu. Poznat je Crveni krst Stari grad zbog ekipa koje idu na takmičenje za pružanje prve pomoći, ali ajde o tome ćemo malo kasnije. Koje sve, zašto sve mogu da se obrate građani Crvenom krstu Stari grad?
Pa, kao i svim organizacijama Crvenog krsta, znači, mi smo tu pre svega, ključna nam je socijalna delatnost, znači da pomognemo ljudima koji su u nevolji, odnosno koji su socijalno ugroženi. Građani se, znači, mogu zbog toga obratiti, takođe mogu nam se obratiti donatori, znači svakodnevno su to građani da li koji doniraju polovnu garderobu, doniraju igračke, knjige, ali takođe dragocene su nam, znači, i donacije u vidu hrane, novca, znači za naše programske aktivnosti. Inače mogu nam se obratiti volonteri koji bi učestvovali u našim različitim programima. Već ste spomenuli prvu pomoć kao jedan od naših programa, možda gde smo najprepoznatljiviji kada pričamo o Crvenom krstu na Starom gradu, ali tu su i drugi programi namenjeni i mladima i starima, kao što su program brige o starima, zatim prevencija borbe protiv trgovine ljudima, promocija humanih vrednosti koju radimo sa decom u osnovnim školama, naravno odgovor na nesreće i pripreme za uopšte delovanje u nesrećama. To su sve neki naši programi po kojima smo prepoznatlji.
Dobro, a svakodnevna vaša delatnost, kada ne držite časove i programe, dolaze li ljudi u vaše kancelarije, ljudi kojima je potrebna pomoć? Kako to izgleda? Kako svakodnevice izgleda?
Pa, nas je samo troje profesionalno zaposlenih na Starom gradu i dolaze ljudi. Stari grad je specifična opština, znate, vi po popisu imate 48.000 stanovnika na Starom gradu, a s druge strane je to centar pre svega svih obrazovnih institucija, ali i administrativnih institucija, i veliki broj ljudi dnevno prođe kroz Stari grad. Međutim, na Starom gradu prolaze i oni koji nažalost nemaju krov nad glavom, kako postoji kuhinja u Francuskoj ulici pri pravoslavnoj crkvi, onda veliki broj ljudi koji taj jedan obrok uzimaju u toj kuhinji nam se kasnije obraćaju za pomoć u vidu garderobe, u vidu možda neki put konzervirane hrane, u zavisnosti od naših mogućnosti šta tog trenutka imamo da ponudimo. Tako da svakodnevno, znači, minimum desetak osoba se obrate za pomoć našoj organizaciji.
Dobro, sad je ono što je, po čemu ste možda i, ne, naravno da ste najpoznatiji po tome što ste Crveni krst, ali deca kad krenu u osnovne škole na Starom gradu, ono što odmah slušaju od starijih đaka je to da će u jednom trenutku ići da moraju da budu dobri iz biologije, da će nastavnica biologije da ih preporuči da budu u Crvenom krstu, da prođu kroz kurs prve pomoći, i veliko je interesovanje, tako to je iz godinu u godinu, ne opada uopšte tako interesovanje dece za to. Kako ste to uspeli?
Pa pre svega moram kažem, zahvaljujući fenomenalnoj saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama na našoj opštini, mi pri svakoj školi upravo imamo saradnike Crvenog krsta i to su obično nastavnice biologije. Zahvaljujući toj saradnji i kontinuitetu u našem radu, deca već znaju da u 6. i 7. razredu ih očekuju dvodnevne obuke prve pomoći. Zbog velikog interesovanja naših ograničenih kapaciteta, uvek je tu neki broj od 15 koje možemo iz svake škole da svake godine obučimo. Tako da i onda oni moraju da se negdje i trude i sa dobrim ocjenama i vladanjem da budu u toj grupi od 15. Najaktivniji na obukama, kasnije predstavljaju svoju školu na opštinskom takmičenju prve pomoći, najbolji na opštinskom prolaze na gradsku, zatim državnu, a ekipe prve pomoći Crvenog krsta Stari grad dva puta su bile i evropski šampioni u pruženju prve pomoći i dva puta evropski vice šampioni.
Au, evropski vice šampioni. Ajde da sad pozovemo i slušaoce ako neko hoće da pita kako da pruži prvu pomoć.
Pitanje jutra.
3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Jeste li ikad imali priliku da pružite prvu pomoć i koliko bi vam značilo da ste ipak neki kurs prošli? Kada kažete ekipe koje su osvojile mesta, koji su to uzrast? To su baš klinci i osnovci ili su srednjoškolci?
Za evropsko takmičenje to su srednjoškolci i studenti. Mi na našim takmičenjima imamo dve kategorije, to su podmladak, odnosno deca od 6. do 8. razreda osnovnih škola i omladina, odnosno srednjoškolci i studenti. Najbolji na državnom takmičenju predstavljaju Crveni krst Srbije na evropskim takmičenjima, ali moram da napomenem da je to slučaj u našoj zemlji i da su te ekipe se takmičile zapravo protiv paramedikusa, civilne zaštite iz zapadnoevropskih zemalja i odnosile pobjede. Tako je, i kada vidite recimo sa kojom opremom oni raspolažu, a da mi zapravo zaista radimo onu prvu pomoć koja je namenjena svim građanima, znači od i od standardnih, ali i od improvizovanih sredstava, i da naspram toga, znači, uspevamo da više povređeni izbrinemo, u tom nekom ograničenom vremenu rešimo situacije, onda je to zaista još veći uspeh.
Imamo nekoga na vezi, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se iz Aleksinca.
Izvolite.
I imamo to iskustvo, mi Aleksinčani, ovde preko našeg rudnika koji je doživljavao razne nesreće, i znam šta znači Crveni krst. Ali prvo da čestitam svim članovima Crvenog krsta Dan Crvenog krsta.
Hvala.
Lično ja kao čovek sam učestvovao u pružanju prve pomoći, ali meni su mnogi pružali prvu pomoć. Tako da je to za mene izuzetno važno, i u tom prvom momentu kad se to radi, kad se pruža ta pomoć, je vrlo važna, te minuti ili sekunde koje odlučuju o životu su vrlo bitni.
Znači imate fantastične iskustva, mislim loš je povod, ali odlične iskustva sa Crvenim
krstom. Pa imam iskustvo, pomagao sam i ja, kažem, i meni su pomagali, spasavao sam živote, da kažem, praktično. Eto recimo, stekao sam brata Hrvata na autoputu i tako dalje, da ne pričam o tome.
Da.
Hoću nešto drugo da kažem. Slušao sam ovog druga koji je pričao o Crvenom krstu. Malo se propagira Crveni krst sada. Nekada je to bilo u školama, nekada je to bilo u građanstvu, sada se to malo začaurilo. Želim da bude Crveni krst kao što je bio jaka organizacija, svetska organizacija. Da ne budu privatni tekući računi ili nešto tamo, treba za ovo dete da se da toliko, treba ono da se daje, to sve preko Crvenog krsta, da Crveni krst bude matica za pružanje prve pomoći i pomoći uopšte i građanstvu i povređenima i onima koji su ugroženi.
Hvala vam, puno vam hvala što ste se javili, evo ovo je prilika upravo da usmerimo pažnju na to. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav Orešković.
Izvolite, Miroslav.
Evo samo, u nekoliko reči. Prvu pomoć verovatno sam pružao, jer ja sam jedna starija generacija. Imao sam uslova za u saobraćaju se dešava koliko mogu da pomognem. Sad još nešto, ne hvalim se time. Krv sam dao 44 puta.
Svaka.
Koliko sam mogu.
Svaka.
Da, dobro, to je bilo neko drugo vreme. Sad sam neki dedica koji ulazi u 70. godinu. Pa ne mogu da dam krv, ali mogu da pomognem i dalje.
Tako je.
Uvek sam pomagao, imam nagrade Crvenog krsta i to sve. Mislim da je prethodnik mnogo lepo predložio. I treba to da radim.
Da ja sve ide preko Crvenog krsta, je li tako? Na
ja sam
mislite?
Prekjuče ili nakjuče, kod mene u selu prolaze, ajde kažem, dva mangupa. I traže novac da se tamo nekome i nekome pomogne. Mislim da je to izvan svih okvira. Ako treba nekome da pomognemo, ja sam za to uvek bio prvi. I dan danas. Ali da ima neko ko odgovara za sve to.
Hvala vam, puno vam hvala. Aleksandre, evo sad su spomenuli slušalci i davanje krvi i ovu pomoć ovog tipa. Da li se ipak obraćaju vama ljudi kada hoće da doniraju novac? Da li imate utisak da se kod vas ipak ta sredstva slivaju i da su ljudi sigurni da će otići tamo gde treba?
Prvenstveno pozdrav za vaše slušalce, i imaju divne iskustva, i upravo tako, ljudi se i obraćaju nama da doniraju novac, ali moram da kažem, kada su velike krize u pitanju, kako u našoj zemlji, tako i drugde, Crveni krst Srbije uvek ima otvorene namenske tekuće račune za prikupljanje novčanih sredstava. Ono po čemu smo prepoznatljivi jeste da smo i transparentni u trošenju. Uvek, znači, na sajtu Crvenog krsta Srbije se zna do tog i tog datuma koliko je novca prikupljeno i koliko je novca upućeno nekome, znači, za pomoć. Takođe, putem Infostana građani Beograda, odnosno uz uplatnice Infostana, dobijaju uplatnice gde mogu da doniraju novac za Crveni krst Beograda, odnosno Crveni krst Srbije, za oporavak socijalno ugrožene dece. Moram da kažem da zahvaljujući tim donacijama svake godine, znači, blizu 1000 mališana odlazi u neke od objekata, neki od njih prvi put, znači, uopšte na more, u Baošiće, u naše odmaralište, odnosno odmaralište Crvenog krsta Srbije u Crnoj Gori, neki od tih mališana neku planinu u Srbiji. Znači, to su zaista jako lepe stvari gde građani sa nekom donacijom, koliko su oni u mogućnosti, da li je to 100, 200...
Ali to se isključivo
200,
od tih sredstava finansira, taj fond ne postoji osim ako građani ne doniraju.
Tako je, znači, da. I koliko mi prikupimo od građana, toliko smo u mogućnosti, znači, da dece uputimo. Znači, apsolutno ni jedan dinar od tih sredstava ne ostaje u organizaciji Crvenog krsta. Znači, sva sredstva odlaze, znači, za taj oporavak i za letovanje dece, znači, da li na moru ili na planini.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htela sam da kažem, ja imam 35 godina, rođena sam, odrasla sam u Beogradu, školovala sam se u Beogradu, nikada nisam prošla nikakav kurs prve pomoći. Nikada nije bilo prilike za to u školi, u gimnaziji, na fakultetu, nigde. A recimo, meni je otac u kući imao infarkt i preminuo je. Ja nisam znala kako da mu pomognem, kako da mu pružim prvu pomoć. Inače, ja sam zaposlena u Beogradu u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta.
Da, da.
Eto.
Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam, prijatno.
Ovo je onako informacija koja stvarno čoveka ostavi bez teksta. Eto, koliko bi značilo da svi možemo da prođemo.
Da, vaša slušateljka je negde približnih mojih godina i prva pomoć je bila obavezan predmet, ako se ne varam, u osnovnim školama do 1995. godine. Nažalost, mi smo ta neka generacija.
Jeste, ja sam naučila i da previjam, sve sam naučila, i nije to fizičko, to u stvari profesor fizičkog nam je držao.
Ali je bilo baš u knjižicama,
da.
Je pisalo prva pomoć
i
domaćinstvo.
Jeste, sve smo naučili kako se previja ruka, noga, svašta smo učili, ali ne bih znala, recimo za infarkt ne bih znala. Da li vaši volonteri?
Naravno, znači, infarkt, odnosno oboljenja srca i nagli srčani zastoj je nešto što se na obukama prve pomoći poseban akcent stavlja, zato što je tu jako bitno da pružimo adekvatnu pomoć u tim nekim prvim minutima kako bi upravo spasili nečiji život, što je i cilj prve pomoći. I upravo, kao što je vaša slušateljka rekla, ja bi apelovao da svi oni koji žele da završe obuku prve pomoći, a nisu bili u mogućnosti, da se jave svojim organizacijama lokalnim Crvenog krsta i da se priključe nekoj grupi. Znači, mi imamo različite nivoe obuka, ali napomenuću da osnovna obuka traje 6 školskih časova i da se obično završava u jednom danu, znači to je nekih 4,5 sata trajanja. Tako
makar
da
te osnovne informacije. Je. E sad reče, slušate, kada je odavde iz Beograda, mi nahvalismo Stari grad, koliko je to do organizacije po opštinama, koliko je do interesovanja možda dece ili ljudi da se prijave. Na svim opštinama verovatno svi nastavnici preporučuju obuku u Crvenom krstu.
Tako je, znači, što se tiče Beograda, Crveni krst postoji u svih 17 beogradskih opština i prosto sve moje kolege sarađuju, znači, prvenstveno sa osnovnim i srednjim školama, organizuju obuke prve pomoći. Međutim, ja kažem, i mi imamo ograničene kapacitete i dešava se da prosto, evo, ja ću reći samo na Starom gradu, znači, 7 osnovnih škola, 9, znači, srednjih škola, to je već 16, znate, imate velike škole sa po 16 odeljenja po godini i tako dalje, znači, prosto ne možemo svu decu obuhvatiti, znači, iako mi to želimo, fizički smo sprečeni da svu decu obuhvatimo, ali zato kažem, ko prosto i ima potrebe i želi da završi obuku, može se, znači, javiti.
Ne, pa posle uslušateljke koja je ovo rekla, svakome se pojavi potreba, da. Eto, nismo stigli stigli. Mogli bismo pričamo još pola sata, imamo još minus dva. Koncentrisali smo se na prvu pomoć. Spomenuto je dobrovoljno davanje krvi. Imali tu kakvi je kontinuitet? Dobro, nekad bude manje interesovanje, nekad veće, leti bude, uvek su pozivi malo veći za dobrovoljno davanje krvi, ali imamo li mi to u sebi da je to nešto što je standard da se daje krvi, da ljudi daju po 40 i nešto puta kao slušalac koji se
pa radi? Moram da kažem da jedno od javnih ovlašćenja Crvenog krsta jeste i promovisanje dobrovoljnog davalaštva krvi. Mi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi organizujemo akcije davanja krvi i postoji, ali upravo kao što ste vi rekli, znači neko ko je jednom dao dobrovoljnu krv, on to radi u kontinuitetu, a nama je negde da upravo motivišemo što veći broj mladih da čim napune 18 godina zapravo daju krv. I mi zbog toga i organizujemo akcije davanja krvi i u srednjim školama i na fakultetima, gde budu odzivi odlični, i apelujem na sve društveno odgovorne firme u kojima je moguće organizovati akcije davanja krvi takođe da nam se jave i rado ćemo, znači, sa ekipom Instituta za transfuziju krvi organizovati i u kolektivima akcije.
Mnogo vam hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala, čestitam vam dan hvala. Još jednom. Evo i slušalcima se zahvaljujemo. Mnogo je zvonio telefon, ali prosto ne bismo stigli da sve uključimo i da sa vama popričamo. Aleksandar Pantelić, sekretar Crvenog krsta, Stari grad. Nastavite tako. Ja evo znam da su deca obučena da pruže prvu pomoć upravo zahvaljujući vama. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji Upitnik da nije uspeo da reši pitanje Kosova, ali ističe da neće priznati kosovsku nezavisnost. Naveo je da se na diplomatskom planu ništa ne dešava i da je njegova ideja odbijena, a da niko nije čuo ni šta nudi. Na pitanje kakvo je tačno rešenje nudio i kome, Vučić je rekao da ne može javno da ponudi nešto što nije uspeo da dogovori ni sa suprotnim taborom, ni sa međunarodnom zajednicom. Objašnjava da je odbijena ideja o uspostavljanju granice između Srba i Albanaca, koja bi bila pravedna i pravična, i najavljuje odluku o kontramerama protiv Prištine za sledeću sedmicu. Kosovo i Metohija biće glavna tema i u Rimu, gde će se Vučić danas sastati sa potpredsednikom italijanske vlade i ministrom unutrašnjih poslova Mateom Salvinijem. Predsednik Srbije zatim putuje u Tiranu na summit procesa Brdo Brioni, gde će se večera sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Jedan od najvećih svetskih proizvođača aviomotora, nemački MTU Aero Engines, najavio je otvaranje fabrike u blizini Beograda. Nemci obećavaju da će pozvati svoje kooperante da pokrenu proizvodnju kod nas, a predsednik Vučić ocenjuje da će ta investicija promeniti našu poziciju na mapi najvažnijih evropskih investicionih odredišta. Memorandum je potpisan juče, a ugovor se očekuje u junu. Planirano je da u prvoj fazi bude zaposleno 450 ljudi. Predstavnici kineske kompanije Xinyu, jednog od vodećih proizvođača rasvete za automobilsku industriju, najavili su da će sledeće godine izgraditi fabriku u Srbiji, uložiti 50 miliona evra i zaposliti 1000 radnika. U lavini u Altajskim planinama 7 osoba je poginulo, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Kako se navodi, 2 osobe uspele su da se spasu. Incident se dogodio pre 2 dana kada je grupa od 9 turista upala u lavinu, prenosi TAS. U pucnjavi u školi u Denveru jedan učenik je ubijen, a 8 povređeno. Nekoliko đaka je u kritičnom stanju. Policija je uhapsila napadače, 2 đaka te škole, od kojih je jedan maloletan. Motivi napada nisu saopšteni. Nezavisno udruženje novinara Srbije i američka ambasada dodelili su 14. put plakete i nagrade za istraživačko novinarstvo. U kategoriji elektronski mediji nagrađena je novinarka informativnog programa RTS-a Tamara Tankosić za prilog o zakazivanju lekarskih pregleda. Posebna plaketa za hrabrost dodeljena je novinarima portala Žig Info, Milanu Jovanoviću i Željku Matorčeviću. Sport. Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Portland sa 124-98 i poveli sa 3-2 u polufinalu zapadne konferencije NBA playoffa. Nikola Jokić postigao je 25 poena uz 19 skokova i 6 asistencija. Naredni meč igra se u Portlandu u noći između četvrtka i petka, a u finale zapada plasiraće se ekipa koja prva zabeleži 4 pobede. Na istoku Filadelfija je izgubila od Toronta sa 125-89. Boban Marjanović za poraženi tim igrao je 6 minuta i postigao 6 poena uz 2 skoka. Toronto je tako poveo sa 3-2 u polufinalnoj seriji. Fudbaleri Liverpoola prvi su finalisti Lige šampiona jer su u revanšu polufinala na svom terenu pobedili Barcelonu sa 4-0. Strelci za domaćina, koji je igrao bez Salaha i Firmina, bili su Origi u 7. i 79. i Wijnaldum u 54. i 56. minutu. Podsjetimo, Barcelona je pre samo 6 dana slavila u Španiji sa 3-0. U drugom revanšu od 21 čas u Amsterdamu sastaju se Ajax i Tottenham. Ajax ima odličnih 1-0 iz prvog duela u Londonu. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Temperatura oko 20 stepeni. U Beogradu najviše 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
8 i 5 je, dobro jutro, ovo je prvi program Radio Beograda, sa vama smo do 10. Žarko Bovan je za mix pultom, muzička urednica Katarina Epštin, producent je Bojana Tufegdić, ja sam Aleksandra Mladenović, jutarnji program Uhvati dan, još 2 sata. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o IT odeljenjima u gimnazijama, i to je onako što kažu struka budućnosti i važno je da svi ove novi naraštaj prođu i kroz IT obuku, a kažu da je to prosto nešto što vam garantuje posao ako postanete stručni u toj oblasti, i to je prepoznalo i naše školstvo. Ivanka Joksimović je bila juče na promociji ovih IT odeljenja, evo već treća godina za redom da to postoji. Doći će nam u gosti Đurđe Papazoglu, umetnički direktor L Sisteme, to je u stvari Music Art Project, ali najbolje bi bilo sa Đurđom da popričamo, zato što pričali smo već na našim talasima o ovom projektu, o tome kako deca socijalno ugrožena mogu da prosto preusmere svoj život, dobiju instrument, prođu kroz obuku i možda odluče da se muzikom bave zauvek. Mnogo miliona dece u svetu je u ovom projektu, a kao rezultat su majski koncerti, i evo i ove godine povodom Dana pobede Muzika nade, kako se zovu horovi i orkestri u ovoj organizaciji, će nastupiti sutra na tom koncertu, pa eto, povod i da pričamo o ovom projektu, ali i da najavimo sutrašnji koncert. U program ćemo uključiti i grafičarku Ljiljanu Stojanović, dobitnicu velikog pečata na majskoj izložbi, koja je sinoć otvorila izložbu i u Nišu, pa ćemo eto da Nišlije pozovemo da obiđu ovu izložbu i da uživaju u grafikama Ljiljane Stojanović. Temperature najnovije još nismo dobili, ali prognoza kaže da će danas biti lepo sunčano i toplo, i ako ste se smrzli, da znate da ćete se kad izađete s posla svakako skuvati. Nadamo se da ste se obukli slojevito, što bi se narodski reklo. 8:08. A sada malo da se podsjetimo gramatike.
Srpski na srpskom.
Datumi uvode red u sećanja. Sortiraju ih u kolone, dana, meseca, godina i šire. Ako su vekovni i oni još dalji, pamte se u ozbiljnim knjigama i na spomenicima. Posebne knjige za pamćenje datuma su one istorijske. Njima nije dozvoljeno da ih zaboravljaju i mešaju, ali i to se događa. Pa đaci i narodi trpe. To su veliki datumi, oni imaju svoje crvena slova u kalendarima i neradne dane u malim životima. Svaki datum traje jedan jedini dan, kao vilin konjic, koji god je boje. Zato mali datumi ne zavide velikim, jer znaju da im je vreme isto i da je svaki dan za nekoga veliki samo ako ume sebi tako da ga obeleži. Kad ne ume, on pobrka datume i proglasi da za njega vreme više ne važi. A ako je nekom datumu krivo, neka proba da se ne menja, pa će svi da ga zapamte. Takva je to igra.
Srpski na srpskom.
Datumi se mogu pisati arapskim brojevima i tada se između njih stavljaju tačke. Ali ako se za mesec koristi rimski broj, iza njega nikad ne sledi tačka. Ispred jednocifrenog broja koji označava dan ili mesec, ne treba pisati nulu, osim u tehničkim tekstovima i u poslovnoj prepisci. Posle brojeva koji označavaju dan, mesec i godinu i tačke, sledi belina u tekstu, kao i iza rimskog broja, iza koga, da ponovimo, nema tačke. Uz datum često se piše i ime mesta, posle kojeg uvek treba staviti zapetu. Između zagrada obično se navode godina rođenja i godina smrti neke osobe, sa primaknutom crtom, bez tačaka. Kada je o datumima reč, treba obratiti pažnju i na razliku između starog julijanskog i novog gregorijanskog kalendara, koji je kod nas u upotrebi od januara 1919. godine. U 21. i 20. veku ta razlika je 13 dana, u 19. veku 12 dana, u 18. veku 11, a u 17. i 16. veku 10 dana.
Od januara 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u državama naslednicama stari datumi počeli su svoj život u ilegali. Verski su se opredelili i tavore u preračunavanjima. Koliko ima dana ako putnik ide peške, iz veka u vek i to u natraške? 13 dana 1. januara izgubilo je svoje datume između dva kalendara. Tražimo ih u starim spisima među kosim crtama i u prebrojavanju. Ko se zbuni ili ne zna, pogreši datum i pamćenju poremeti red. Kad datumi počnu da tumaraju, vreme sadašnje se sekira, jer sve voli da opiše brojem, mestom i namenom. A vremenu prošlom sve jedno, što bi rekli stari, bilo nomad kad se brali kukuruzi ili kad je bio veliki povodanj. Šta će danu brojka i pesniku namet na vreme, kad sve što će jednom da bude može da stane i u neuklesanu belinu na spomeniku profesora Koste Vujića ili u Eliotova četiri kvarteta. Vreme sadašnje i vreme prošlo. Oba su možda prisutna u vremenu budućem, a vreme buduće sadržano u vremenu prošlom. Ako je čitavo vreme večno prisutno, čitavom vremenu nema iskupljenja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:17 je dobro jutro, dobar dan. Zavisi kad ste nam se pridružili i kada ste se razbudili. U Novom Sadu prema merenjima u 8:09 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 8 stepeni. Kopaonik i dalje u minusu, -3 je sada tamo, ali je Kopaonik jedini koji je u minusu, za razliku od onog merenja u 6. Polako otopljava, najtoplije u Negotinu, tamo je 12 stepeni, 0 je u Sjenici. Ostatak zemlje u plusu, ima sad gradova tu 10 stepeni, Palić, Sombor, Banatski Karlovac, Kragujevac, Veliko Gradište, Ćuprija, u Zaječaru 11. Vedro je u celoj zemlji, tu i tamo poneki oblačići, ništa što bi trebalo da nas brine, takva je i prognoza da će danas posle hladnog jutra biti sunčano i toplije, temperatura od 17 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Uživajte danas u ovom suncu, iskoristite ga maksimalno ako možete, ako ne sedite u nekoj kancelariji ili ste prinuđeni da budete unutra, zato što već sutra opet na oblačenje sa kišom, pa posle toga u petak prestanak padavine i polako razvedravanje, pa u subotu će lepo to da se razvedri, bit će sunčano i toplo, međutim već u nedelju na oblačenje sa kišom, najpre na jugozapadu, pa se to širi po celoj zemlji i onda ponedeljak, utorak, oblačno, svežije, kišovito, lokalno se očekuju obilnije padavine, naročito u zapadnim i jugozapadnim krajevima. I kako stvari stoje, bit će tako i do kraja iduće nedelje, sve u svemu u narednih 7 dana, onako dva lepa, čista, sunčana dana, ostalo sve ili se naoblačuje ili se razvedrava, ali neće biti ovako lepo i sunčano. Malo o školstvu. U 10 beogradskih osnovnih škola održana je promocija IT odeljenja gimnazija na kojima su nastavnici informatike uputili učenike u prednosti upisivanja specijalizovanih odeljenja za računarstvo i informatiku. Prijemni ispit za ova odeljenja biće održan 2. juna, a prijave se mogu podneti od 13. do 17. maja u odabranim školama. Opširnije o IT odeljenjima Ivanka Joksimović.
U protekle dve godine otvoreno je 44 IT odeljenja u 36 gimnazija širom Srbije. Ove godine interesovanje za njihovo otvaranje izrazilo je još 11 gimnazija, rekla je pomoćnica ministra prosvete za digitalizaciju Biljana Marić. Ona objašnjava da su IT odeljenja prilika za učenike sa posebnim digitalnim sposobnostima da steknu veštine korisne za dalje obrazovanje i profesionalni rad.
Učenici koji pohađaju nastavu u ovim odeljenjima steći će osnovne napredne veštine iz oblasti programiranja, informacionih sistema, upravljanja bazama podataka, što će im olakšati znatno nastavak školovanja na visokim školama i studijama iz oblasti IT-a i takođe će im omogućiti da pohađaju fakultete iz drugih oblasti u kojima će primeniti znanja stečena iz oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, recimo u oblasti medicine, fizike, hemije i sl. Ono što bih posebno izdvojila jeste da po završetku gimnazije moći će da se uključe u rad inovativnih start-up kompanija i da uzmu učešće u tim aktivnostima.
Za upis u IT odeljenje učenici će polagati test iz matematike sa zadacima srednjeg i naprednog nivoa, dok se za pripremu mogu koristiti zbirke zadataka za završni ispit. Za prolaz je potrebno 120 od mogućih 240 bodova. Prijave se mogu podneti od 13. do 17. maja od 9 do 14 časova u odabranoj školi. Prijemni ispit biće održan 2. juna.
U jednim plavim očima Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Osam i 27 je. Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Portland sa 124-98 i poveli se 3-2 u polufinalu zapadne konferencije NBA playoffa. Nikola Jokić postigao je 25 poena uz 19 skokova i 6 asistencija. Naredni meč igra se u Portlandu u noći između četvrtka i petka, a u finale zapada plasiraće se ekipa koja prva zabeleži 4 pobede. Znači, Jokića ima fali jedna utakmica. Ajde da navijamo da to bude odmah tu, da se odmore malo. Na istoku Filadelfija je izgubila od Toronte sa 125-89. Boban Marjanović je za poraženi tim igrao 6 minuta i postigao 6 poena i 2 skoka. Toronto je tako poveo sa 3-2 u polufinalnoj seriji. Bravo za Bobija, 6 minuta u odnosu na 4 stotinke u prethodnom meču je veliki napredak, ali čitamo komentare kako ako se ne ubaci Bobi duže u igru, svakako se gubi utakmica, niko ne može da shvati zašto Bobi ne igra duže. Dovoljno je da išeta na teren onoliki. Kad digne ruke, niko ništa ne može da postigne. No dobro, to su najsvežije vesti iz sporta. Iz NBA-a, a Dejan Nikolić nam je pripremio hroniku ostalih sportskih dešavanja.
Fudbaleri Liverpoola prvi su finalisti Lige šampiona, jer su u revanšu polufinala sinoć na svom terenu pobedili Barcelonu sa 4-0. Strelci za domaćina, koji igrao bez Salaha i Firmina, bili su Origi u 7. i 79. i Wijnaldum u 54. i 56. minutu. Podsjetimo, Barcelona je pre samo 6 dana slavila u Španiji sa 3-0, a na Anfield Roadu viđena je vrhunska fudbalska predstava u kojoj je Liverpool dokazao da je fudbal ubedljivo najljepša i najuzbudljivija igra na svetu u kojoj je sve moguće. U drugom revanšu polufinala večeras će se od 21 sat u Amsterdamu sastati Ajax i Tottenham. Novak Đoković lako je juče došao do pobjede u drugom kolu Mastersa u Madridu protiv Amerikanca Taylora Fritza, koga je savladao sa 6-4, 6-2. Najbolji tenise sveta će se u trećem kolu sastati sa boljim iz duela Argentinca Schwarzmana i Francuza Šardija. A u drugom kolu igraće i Laslo Đere, koji za rivala danas ima Argentinca Juana Martina del Potra. Bivši prvi tenisar sveta Andy Murray dobio specijalnu pozivnicu za turnir u Queensu, iako još uvijek nije potvrdio kada se vraća na teren. trostruki Grand Slam šampion igrao još od januara, kada je ispao na startu Australian Opena od Roberta Bautista Aguta, umeđu vremena operisao kuk i tek nedavno počeo sa treninzima. Iako je u Melbourneu najavio da bi uskoro mogao da završi karijeru, situacija se promenila od operacije i trenutno 217. igrač sveta ima veliku želju da se vrati tenisu jer više ne osjeća bol. U četvrtom kolu košarkaške Superlige Srbije u grupi A danas će se sastati FMP Dunav, Zlatibor Borac i Crvena zvezda Beograd. U grupi B sutra će igrati Dinamik Mega Bemak, Stamiš Sloboda i Novi Pazar Partizan.
Kada sve što prediš
8.35 je, razvedrava se, lepo je vreme, temperature polako rastu i sve u skladu sa prognozom da će danas biti samo da vam kažem tačno, da ne pogrešim, od 17 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18 stepeni, u Novom Sadu je 9, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 8, najtoplije u Negotinu, trenutno tamo je 12, na Koponiku i zimske jakne ne pomažu, minus 3. Ali nema padavina, vedro je uglavnom u celoj zemlji i uživajte u lepom vremenu danas. Idemo sada u Niš, tamo je večera, sinoć, otvorena interesantna izložba, u pitanju je autorka Ljiljana Stojanović, ali prvo ćemo Ljiljani da čestitamo osvojeni veliki pečat grafičkog kolektiva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čestitke za osvojeni veliki pečat grafičkog kolektiva. Kako ste?
Pa evo ovako, hvala vam puno. Evo, taj vest me ovako iznenadila na pola puta ka Nišu. Mm-hmm. I smo krenuli da ranije da bi postavili izrbu, jer postavka izrbe koju sam sinoć otvorila malo kompleksnija. Mm-hmm. I naravno nije bilo šanse da se vratim u Beograd, nisam mogla da budem na dva mesta. Ali pošto je majska izložba grafike, izložba na kojoj ja učestvujem, pa čini mi se skoro 40 godina, onako jubilarno, onda se to nekako tako poklopilo. Poklopilo, naravno, lepa vest i to se nekako i nastavilo ovde u Nišu, sve je bilo nekako svečarski, svi su onako samo čestitali, poruke sa svih strana, a izložba u Nišu je na neki način ilustracija tog razloga zašto se, eto, ove godine ja dobila veliki pečat, baš 10-15 godina, čini mi se, bila u nekom najužem izboru, što znači mnoge me kolege kažu moglo je i ranije, što je činjenica, međutim ja sam ovde izložila u Nišu, u paviljoni na Tvrđavi, izložbu koja je presek nekog skoro 20-godišnjeg grada i sve te neke favorit grafike, što ja kažem, su nekako tu prisutne i uglavnom su izložene grafike koje sam pravila, pošto malo manje radim grafike nego svih onih prethodnih 40 godina, grafike koje sam uglavnom pravila namenski za određenu izložbu, za određene međunarodne bienale ili trienale, ili su pravljene u manjim ciklusima i one su, kažem, iz tog nekog dosta velikog vremenskog raspona, međutim, mislim, to se stvarno sjajno uklopilo u postavci, to je zbog tih različitosti i u tehnici, u formatu, međutim, sve te grafike imaju, naravno, ne samo moj potpis, nego jedan zajednički imenitelj koji ih na jedan dobar način povezuje u tom vizualnom smislu.
Dobili ste veliki pečat za rad Snaga linije. Ja imam pred sobom sad to delo ovde na kompjuteru, međutim, ne vidim koje su dimenzije ove grafike, iako možete
nešto
malo...
Dimenzije nisu nešto prevelike, mislim da nešto oko 50-65. Mm-hmm. Dimenzije su bile uspravljene tim tankim kineskim papirom na kojem je štampana grafika, što se također ne vidi u reprodukciji. Mm-hmm. Znači, papir ima jednu svoju preveliku osjetljivost i finoću, koja doprinosi kvalitetu tog grada, a sama tema je proizašla iz prethodne izložbe koju sam imala prošle godine u Beogradu i ovog februara, čini mi se, u Novom Pazaru. To su bili crteži kineske tušem na kineskim papirima i to su bile jako snažne te neke linarne konstrukcije. I kako bi se završila ta izložba, to je bio termin za majsku. Ja sam nešto razmišljala da pokušam to da prebacim u grafiku i eto, to je taj rezultat. Mm-hmm. Tako da je to snažna dominanta, ta crtačka linija i sa malo boje, prosto grafika, ja bar nekako u grafici uvek volim da upotrebim boju i to malo boje koje je moralo negde da završi celu kompoziciju, u pitanju je ta izražena vertikala.
Da, žuta ova, da.
Na reprodukciji se malo teže vidi, zato što je pre svega, kažem, jednostavnost same kompozicije, usetljivost tog materijala u pitanju.
Ništa, poziv onda Nišlijama da posete vašu izložbu, rekli ste, na Tvrđavi, je li tako?
Jeste, paviljon na Tvrđavi, izložba će biti otvorena do 26. maja i evo, ja sam sinoć čula da se uklopi u Noć muzeja, kad sigurno ima puno posetilaca, više nego inače, ali mogu reći da i čak i prekuća da smo bili u samoj postupci, su zainteresovani već neko sračali, tako da će im biti, mislim, zadovoljstvo da posete izložbu. Ja i svakako pozivam.
Potpuno aktuelni trenutak. Hvala vam najlepše na uključenju i čestitke još jednom za veliko.
Hvala i vama, sve najbolje.
Prijetno, bila je ovo grafičarka Ljiljana Stojanović, dobitnica velikog pečata na majskoj izložbi i to je onako stvarno veliko priznanje za svakoga ko se bavi grafikom. 20 minute do 9, ovo je Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gost jutra.
Osam časova i 47 minuta, slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, već sam najavila, povodom dana pobede sutra će biti održan niz događaja i koncerata i evo sada ovoga jutra izdvajamo da najavimo koncert koji će biti održan sutra u Combank dvorani. I da, evo i moju gošću upravo čujete, Đurđe Papazogo, dobro jutro i dobrodošla.
Dobro jutro, hvala.
Uvijek mi je zadovoljstvo da te najavim, zato što uvijek najavimo jedan lep događaj, a u stvari najavimo i ceo projekat koji ti podržavaš i čega si ti i umetnički direktor, je li tako?
I osnivač.
Ovde, i osnivač ovde u Srbiji, godinama smo već u kontaktu i pratimo vaše aktivnosti, a u pitanju je projekat Music Art projekata, u stvari je sistema koji podržava decu iz socijalno ugroženih sredina da se bave muzikom. Od čega ćemo? Aj prvo da najavimo koncert, a onda da objasnimo ko se ostaje.
Da, dobili smo jednu koncert. Divnu priliku. Evropska unija nas je podržala, pozvala da zajedno s nama proslavi svoj dan državnosti, tako dan Evrope. I posle prijema za visoke zvanice, što diplomatskog, što domaćeg sveta, ćemo mi nastupiti zajedno sa dirigentkinjom Janom Sjeraltom, koja je iz tog sistema L sisteme, koja kod nas taj program i zovemo Muzika Nade, iz čuvenog Simon Bolivar orkestra, to su sve drugari od Gustavo Dudamela, naravno sa našim gostivačem Pačom Floresom, sa predivnim Vasilom Hadžimanovim i Božanstvenom Čerkom, njegovog koja predivno peva. I naravno sa nekim našim iznenađenjima iz naše godišta, mi se svi toga sećamo, prvog Bajaginog koncerta. Bajaga i instruktori nas se pridružuju. To nam je posebno onako drago i imamo za tu pesmu neko iznenađenje, pevačicu Natašu Tasić, i to će biti ovako jedan purpuri prelepi različitih žanrova i stilova. Počet ćemo sa klasičnom muzikom da bismo odlutali u svet latino muzike, a preko nje došli do etno džeza i završili u duhu popa. Baš se radujemo koncertu.
Tvoj u stvari orkestar i hor prate sve vreme sve te izvođače.
Mi smo u stvari glavni, mi smo na neki način pozvani da budemo glavni, da se to priključi našem godišnjem koncertu, kad smo mi pričali sa delegacijom, tako je to sve počelo. Tako
jeste
došlo
vaš
do
godišnji
ideje.
Koncert i da potpuno
obično na proleće.
Obično na proleće, jeste, i evo sad je ovo.
I sad se ponovo to dešava. 2017. to je bilo na Kolarcu, 2018. je bilo u okviru zatvaranja Guitar Art Festivala, evo sad nas je pozvala EU delegacija i onda smo tako mozgali koga bismo želi da pozovemo, pa smo pozvali Bajagu i to je tako raslo. Jedne manje ideje naraslo je na ogromnu produkciju. Dok mi sada pričamo, tamo već počinju, uštimavaju se 160 dece iz mnogo gradova koji su se prvi put upoznali neki, tako da tu ti kampovi traju već 8 dana, ovo već 8 dan.
Od trećeg ste
da, smo u pogonu i već razmišljamo da sledeće godine kamp mora minimum trajati 2 nedelje, jer to je neki proces koji treba da se ljudi izdruže, da se upoznaju. Kako god su ti svi centri radili, tu muziku spremali, sada to sve treba nekako da dođe do te neke kohezije. Ono što nam je izuzetno drago, zato što tu imamo i muzičare koji nisu muzički pismeni, koji su bili fantastično primljeni od dece koje će sutra biti profesionalni muzičari, zato što svi uviđaju da jedni imaju neke prednosti, neke nedostatke. Muzički pismeni stvarno treba da se podhitno pismene da bi mogli da budu još bolji, a muzički pismeni, nepismeni, a muzički pismeni mogu mnogo štošta da nauče od onih spontanih koji na ulici hvataju na sluh, hvataju muziku.
Da, da malo
prate
ove druge.
Neke stvari akademske mogu da se izgube. Tako da mislim da je to dobitak za obe strane. Tako da kažem.
I sad kad kažeš 160 dece koje se uvežbavaju, ko su u stvari ta dece? I šta je u stvari Muzika Nade? Ajde sad
da
objasnimo.
Da, to su sistemi orkestara i horova gde decu kroz muziku vaspitavamo drugačijem ponašanju, vaspitavamo ih da budu pouzdani, organizovani, samostalni, da imaju inicijativu, da imaju timski duh, da razviju kritičko-analitičko mišljenje. Mi to sad imamo jako mnogo volontera, na primjer iz Fakulteta organizacionih nauka, case study, fantastična deca, tako da kažem. I oni su zbunjeni do koje mere ljudi ne razmišljaju koliko umetnička produkcija je komplikovana i koliko to radi dvostrano na neki način. Znači nije samo organizovati ljude, nego taj sadržaj kvalitetni koji vi morate da date. rezultate, u stvari on mora da se stvori i kako to nekad ne krene proba, kako treba i kako vi ne možete da date 5 dana unapred satnicu nekih proba, zato što ćete tek saznati uveče šta se desilo kada vam svi dirigenti se nađu na sastanku i kažu koja je sekcija, kako manjka, koja je dobra, koja je dobro radila, koja je mogla još bolje da uradi. I iz tog nekog haosa, što kaže kad smo razgovarali s Nikolom Ćirićem, koji je naš ambasador, koji sada druge stvari radi, kaže, kad je bio s njim u Birminghamu, kakve su divne stvari nastale iz haosa uveče u 2 ujutru, niste mogli da poverujete da će se roditi neki kvalitet. Međutim, deca su uvežbana, to stvarno fantastično već sada zvuči. I taj proces ide, imali smo juče prvu probu sa Bajegom, bilo je stvarno mnogo simpatično.
To su deca koje su u stvari prvi put, većina te dece prvi put je došla u kontakt i sa ozbiljnom muzikom i sa instrumentima kroz vaš projekat.
O da, na primjer, mi sada radimo sa školom Branko Pešić, nama posebno dragom, to su deca izbacivana iz svih drugih škola, pazite to. To su deca koje sigurno imaju dosije da su izbacivane iz drugih škola, ali kad su se našli u nekoj sigurnoj zaštićenoj sredini, to su deca kad vi dođete na čas 30 njih, ne pravi problem. Teže vam je raditi u jednoj običnoj beogradskoj elitnoj takozvanoj školi nego sa njima. Uglavnom raseljena lica, azilanata ima mnogo, da ne kažemo da sve izbeglice prolaze od Sirije, od Afganistana ovde, i ima Romi, 95% škola romska, koja je bila prvenstveno škola za odrasle, koja je jedan put se našla u jednom nebranom grožđu da mora da primi tu decu. Profesori su se bukvalno preorijentisali i oni su njihovi drugi roditelji. Ja moram da kažem da su predivna deca, a ono što je fantastično, to su uglavnom mali perkusionisti koji su tako dobro te ritmove hvatili da je Joana bila fascinirana, snimala ih je telefonom i poslala drugaru iz Simo Bolivar orkestra perkusionisti. I mi stvarno mislimo da će oni za koju godinu moći samostalno da oforme fantastičan orkestar.
Godinama već sprovodiš ovaj projekat ovde, to su milioni dece širom sveta koje
da,
je ovaj UNESCO projekat je, izvukao.
I... Jeste. UNESCO ga je proglasio za najuspešniji socijalno inkluzivni projekat ikad sprovođen u svetu posle 40 i nešto godina. Sad već tada je to bilo objavljeno 30 i neke godine postojanja. Stvarno je bajkovito. Počelo je 17 klinaca u garaži sa čovekom koji ima viziju, koji je preminuo nažalost prošle godine, koji je došavši, i to je neverovatno, iz Amerike u Venecuelu, pošto je on i ekonomista i dirigent, postavio logično pitanje kako je moguće da u Venecueli imaju samo 2 orkestra i da od toga ni u jednom orkestru nije dozvoljeno da Venecuelanac svira, zamislite. I onda su oni njemu rekli, pa napravi svoj. I on je napravio svoj. Mi sad kad smo pričali sa Joanom, u njihovom Simon Bolivar orkestru nije dozvoljeno niko da svira ko nije Venecuelanac. Kao rezultat toga, zašto su njima ne dozvoljavaju. Pa se tu domaću državi vi ste toliko absolutno preferirate sve što je iz inostranstva, a ne dižete sopstvene kapacitete, koliko je to strašno. Da. I onda on to krenuo i polako je uvideo, prvo znači od same želje da si smatranja, pošto je doista bio veliki filozof, da svako ljudsko biće mora nekom vrstom umetnosti da se bavi, inače šta nas čini drugačijim od životinja, je li tako? Mm. I smatra da je muzika onako kompleksna, da je on ima univerzalni jezik, da prelomi sve barijere. I to je tako krenulo, da bi potom krenuo već u siromašne krajeve, da bi ta deca koja nemaju 1000 drugih obaveza bila najotvorenija, najvrednija, najspremnija za rad, i onda je napravio sistem obrazovanja za koji moram da kažem da i naš obrazovni sistem može da zavidi, jer mi ovde radimo i sa muzičkim školom. Imali smo jednu dobru lekciju, su deca imala od 20 i nešto minuta sa prevodiocem, kada im je Joana objašnjavala šta znači disciplina, šta znači briga za kolegu, šta znači da ne možeš da ne dođeš na vreme, da ne možeš da ne doneseš note, da ne možeš da ne razmišljaš da li si pročito te note, jer onda onaj drugi strada zbog tebe, da moraš da imaš poverenje u partnera, da koliko ti se nešto desi će on i svirati tvoju deonicu. Sve ono što u svakom timskom radu je bitno bilo kojim poslom da se vi bavite. I to je ta univerzalnost tog programa što ga je učinila posle toliko desetina godina toliko specijalnim.
Imaš li informacije o tim prvim generacijama koje su se uhvatili instrumenta i poželjali da se bave time, jesu nastavili time da se bave?
Kada u Venecueli?
Naša deca.
Pa jeste, na primer. Mi smo sarađivali sa školama, pa su škole izlazili iz projekata, direktori su menjali, različite su u stvari bili. I to je normalno. Pošto smo mi potpisnici sporazuma saradnje sa Venecuelom, mi smo rekli da bismo mi uzeli taj model razvoja, jer svaka država, prvo da pomenem da sve evropske države imaju neku svoju sistemu, i da u Italiji je osnivač Claudio Abbado. mislim ipak pokojni, da je u Beču naš veliki saradnik Gerald Wirt, znači umetnički direktor Hora Bečke dečaka.
Muzike, da,
jeste, i ponekad se mi uplašimo, znali smo mi ozbiljno ime, muzičarsko sigurno nismo tako kao oni, ali organizacijalno smo već, mogu reći, stavili korene neke za ovih 5 godina, postavili smo seme, to počinje da niče. Ono što je nama drago, da sva deca koje su bila u programu, koje su, na primjer, iz Ćuprije, koje su otišla, koje će otići put profesionalizma, nam se vrati i sutra će biti neki naši mladi lideri, i mislimo da taj oblik metodologije rada, pedagogije je jedino što može da napravi dobru budućnost.
Imamo još minut. Ajde, još jednom da ponovimo. Sutra Kombank.
Koncert Kombank dvorana u 20:30 časova. Ulaz je besplatan, ali, pogledajte, ima jedno ali, karte su dostupne samo na rezervaciju, ima ih jako malo. Ono što mi možemo da omogućimo je da na office@musicartpro.rs sutra, kada sve karte budu nestale i ukoliko ostane neki manji kontingent, može da se rezerviše i možemo primiti te goste da dođu, pošto distribuira karte u Info centar, tamo je već sve blokirano, 1300 mesta.
Pa će biti neko mesta. Snimanje,
biće, totalno će biti sa 5 kamera i dokumentarac pravimo.
Dobro, onda ko propusti, moći će to da.
Ali dođite, pustit ćemo nekako.
Hvala ti na gostovanju, Đurđe. Đurđe Papazoglu, umetnički direktor Music Art projekta ovde u Beogradu, koncert sutra Kombank dvorana.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u emisiji Upitnik da nije uspeo da reši pitanje Kosova, ali ističe da neće priznati kosovsku nezavisnost. Naveo je da se na diplomatskom planu ništa ne dešava i da je njegova ideja odbijena, a da niko nije čuo ni šta nudi. Na pitanje kakvo je tačno rešenje nudio i kome, Vučić je rekao da ne može da ponudi javno nešto što nije uspeo da dogovori ni sa suprotnim taborom, ni sa međunarodnom zajednicom. Objašnjava da je odbijena ideja o uspostavljanju granice između Srba i Albanaca, koja bi bila pravedna i pravična, i najavljuje odluku o kontramerama protiv Prištine za sledeću sedmicu.
Dok sam predsednik, neću da priznam nezavisnost Kosova. Pogotovo neću da priznam u ovakvim granicama. I možete samo da me ubijete ili da me srušite na ulici, kažem i Nemcima, i Englezima, i Amerikancima. Evo, neću. Evo, srušite me na ulici. Evo, radite šta god hoćete. Evo, neću. I ja sam nisam rekao ovo narodu tražeći alibi za sebe. Ja sam rekao narodu zato što neko mora ljudima da kaže istinu. Za 10 godina, 15 godina, bit će neka druga vlada, neki drugi predsednik, 5 godina, svejedno, bit će neko drugi, priznaće nezavisnost Kosova. A neće biti Vučić.
Kosovo i Metohija biće glavna tema i u Rimu, gde će se Vučić danas sastati sa potpredsednikom italijanske vlade i ministrom unutrašnjih poslova Mateom Salvinijem. Predsednik Srbije zatim putuje u Tiranu na summit procesa Brdo Brioni, gde će se večera sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa predsednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem i liderima Zapadnog Balkana u Sarajevu, gde će učestvovati na panelu o regionu u okviru godišnjeg sastanka EBRD-a. Predsednica vlade razgovaraće i sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Matthewom Palmerom. Predstavnici kineske kompanije Xinyu, jednog od vodećih proizvođača rasvete za automobilsku industriju, najavili su da će sledeće godine izgraditi fabriku u Srbiji, uložiti 50 miliona evra i zaposliti 1000 radnika. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je da će Iran prestati da se pridržava određenih delova nuklearnog sporazuma i dao rok od 60 dana ostalim potpisnicama da ispune svoje obaveze, naročito kada je reč o bankarskim i naftnim sektorima. Rohani je rekao da će Iran zadržati višak obogaćenog uranijuma i teške vode i upozorio da će, ukoliko rok istekne, a ne postignu se bolji uslovi, Iran započeti sa većim obogaćivanjem uranijuma, preneo je Associated Press. U međuvremenu, američki državni sekretar Mike Pompeo boravio je u iznenadnoj poseti Bagdadu kako bi pružio podršku iračkoj vladi u vreme kada Sjedinjene Države prikupljaju obaveštajne podatke kako bi dokazale da Iran predstavlja pretnju po njihove interese na Bliskom istoku. Pompeo se sastao sa iračkim predsednikom i premijerom, kao i sa drugim zvaničnicima, sa kojima je razgovarao o bezbednosti Amerikanaca u Iraku i preneo zabrinutost usled porasta iranskih aktivnosti, prenosi Reuters. U Venecueli je Vrhovni sud zatražio od Ustavotvorne skupštine da omogući otvaranje krivične istrage protiv sedmorice opozicionih poslanika, uključujući i Henrija Ramosa, bivšeg predsednika Nacionalne skupštine. Poslanici se terete za zaveru, izdaju i pobunu. Obeležava se Svetski dan borbe protiv raka jajnika, koji je prvi po smrtnosti od svih ginekoloških kancera. U svetu se godišnje registruje 250.000 obolelih od raka jajnika, a 140.000 žena izgubi bitku sa ovom bolešću. U Srbiji svake godine od raka jajnika oboli oko 900 žena, a premine skoro 500. Direktor Instituta za ginekologiju i akušerstvo, profesor dr. Aleksandar Stefanović, kaže za RTS da najveći problem predstavlja kasno otkrivanje bolesti.
Nemamo adekvatan screening, znači pored razvoja nauke i tehnike u čitavom svetu, još uvek za ovu bolest ne postoji adekvatan screening, znači rano otkrivanje, da preko 70% slučajeva se otkriva u kasnoj fazi, u trećoj i četvrtom stadijumu, kada je smrtnost velika i 5 godina preživi samo 30-40% pacijenata. I nedostatak ranih simptoma, i nedostatak specifičnih simptoma, dakle ono što se javi kao simptomi su poremeći od strane gastrointestinalnog ili urinarnog trakta, dakle to su neka nadutastreva i nelagodnost u trbuhu. Mi apelujemo da ukoliko se takvi simptomi jave, iako su nespecifični i traju 2-3 nedelje, da se pacijent javi lekaru.
Sport. Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Portland sa 124-98 i poveli sa 3-2 u polufinalu zapadne konferencije NBA playoffa. Nikola Jokić postigao je 25 poena uz 19 skokova i 6 asistencija. Na istoku Filadelfija izgubila od Toronta sa 125-89. Boban Marjanović je za poraženi tim igrao 6 minuta i postigao 6 poena uz 2 skoka. Toronto je tako poveo sa 3-2 u polufinalnoj seriji. Na Mastersu u Madridu Laslo Đere oko 14 časova igra meč drugog kola protiv osmog tenisera sveta Argentinca Juana Martina Del Potra. Juče je Novak Đoković uspešno započeo turnir u glavnom gradu Španije pobedom nad Amerikancem Taylorom Fritzom od 2-0. Fudbaleri Liverpoola prvi su finalisti Lige šampiona jer su u revanšu polufinala na Anfieldu pobedili Barcelonu sa 4-0. Podsećamo, Barcelona je pre nedelju dana slavila na Camp Nou sa 3-0. U drugom revanšu polufinala od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije u Amsterdamu sastaju se Ajax i Tottenham. Vreme danas posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, temperatura oko 20 stepeni. Trenutno u Beogradu 9 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1003 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2-4 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Četvrti sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uhvati dan. Žarko Bovan je za miks pultom, muzička urednica Katarina Epštein, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo su porasle temperature u našoj zemlji u odnosu na jutros kada smo emisiju počeli. U Novom Sadu je sada 11 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11. Lepo, minus 1 je na Kopaoniku, Kopaonik jedini u minusu. Tamo je najhladnije, a najtoplije u Negotinu gde je 14 stepeni. Lepo i sunčano danas i iskoristite današnji dan jer na oblačenje već sutra stiže i nove padavine i nova kiša. U ovom satu pričamo o Beldoksu, Beogradskom festivalu dokumentarnih filmova koji danas počinje u Beogradu. Jelena Knežević razgovarala je sa direktorom, umetničkim direktorom Markom Grbom. Tu je dogodilo se na današnji dan u svom redovnom terminu oko 9:30 i Milica Milovanović će nam ispričati kako se kroz kurseve može poboljšati uprava u javnim preduzećima. Ali na početku ovog sata idemo u Kruševac. Tamo su uređivana izletišta nadomak grada, Kruševljani vole da izlaze, vole da budu u okolini i na omiljenim mestima. Bagdala je jedno od omiljenih mesta, bilo je praznika, bilo je puno ljudi u parkovima. Vesna Kezović-Miljković je obišla parkove. Vesna, dobro jutro, i kako su se Kruševljani pokazali tokom praznika? Jesu li ostavili čisto za sobom?
Dobro jutro pre svega. Pa Kruševljani su bili fini, rekla bih, ove godine i pazili na svoje zelene površine. Na neki način, poštujući veliki trud koji su radnici javno-komunalnog preduzeća Kruševac uoči praznika uložili kako bi otprilike nekih 8,5 hektara zelenih površina na Bagdali i planini Jastrebac uredili da spremno dočekaju goste. Njih je ove godine bilo nešto manje za praznike, pre svega zbog promenljivog vremena, a onima koji su 1. maja bili na Jastrebcu podeljeno je 300 kesa za prikupljanje otpada. Po završetku praznika radnici komunalnog preduzeća su sa planine odneli 10 kubika smeća. Tako su sada čisti i Jastrebac i Bagdala, brdo sa koga se pruža najlepši pogled na grad, koji može da se pohvali visokim stepenom komunalne higijene. Zahvaljujući velikoj donaciji novih vozila, vrednoj 19 miliona dinara, rezultati će, kažu, u narednom periodu biti još bolji. U javnom komunalnom preduzeću Kruševac kažu da na području grada, koji obuhvata 101 naseljeno mesto, u ovom trenutku se otpad organizovano iznosi u 80% sela, a ciljem je da do 2020. to bude na čitavoj teritoriji grada. U naredna 2 meseca, kažu, počet će da iznose otpad iz 12 sela na najznačajnijim turističkim pravcima ka Ribarskoj banji, Jastrebcu i jezeru Ćelije, kako bi taj prvi utisak koji turisti i gosti kojih je u našem kraju sve više zaista bio lep. Eto, to je neka priča, trudimo se zaista da nam i grad i okolina budu što čistiji, čini mi se da se i svet naših sugrađana u tom pravcu iz godinu u godinu podiže na viši nivo, što zaista jeste lepo, ali pre svega bi zaista odala priznanje radnicima javno-komunalnog preduzeća koji su marljivi i trude se da to onako bude jedna lepa slika kada se u grad doće.
A ima puno razloga da se vaš grad poseti i puno turiste i treba da obilazi i da naiđe na takvu sliku. Vesna, hvala puno na ovom uključenju i na ovoj slici iz Kruševca ovoga jutra.
Prijetno.
Hvala, bila je Vesna Kezović-Miljković, dopisnik RTS-a iz Kruševca. Eto, čuli ste, ako je lepo i uredno oko vas, i vi ćete se potruditi da bude uredno, ali ajde da budete vi ti koji će urediti oko sebe, pa navići i one druge. I nekako će nam onda sve biti mnogo lepše i čistije. Dobro, to je slika iz Kruševca. Imam vest vrlo interesantnu. Idemo sad u San Diego. Savezni sud u San Diego osudio je na 2 godine zatvora Argentinca Ariela Buata, koji je bio šef međunarodnog lanca za iznudu organizovanu putem interneta. Vlasti navode da su Buato i njegovi saradnici, vodeći posao iz Paragvaja, postavljali online oglase u kojima su nudili da uz pomoć magijskih čini pomognu ljudima da nađu ljubav. I sad nije problem što je taj neko postavio oglas o magijskim činima, to svako ima pravo da postavi po nešto. Problem je u klijentima koji su se javljali na takav oglas. Od klijenata su tražili da se snimaju tokom raznih odnosa i da im snimke pošalju da bi im se napravile čini. Buato i saradnici su snimke potom koristili za ucenu tako što su žrtvama pretili da će, ako ne isplate određene sume novca, njihovi snimci završiti na internetu. Jednoj javnoj ličnosti su, navodi se, tražili $250.000. kako treba da vam bude stanje u glavi, da uradite to što od vas traže, da bi vam napravili čini i da bi vi pomoću tih čini onda našli pravu ljubav. Više od 200 ljudi širom sveta prevareno je na ovaj način, prenosi agencija. Boato je uhapšen u Paragvaju, zatim je izručen i priznao je krivicu prošle godine. I još jednom naravoučenije, ne verujte u ovakve stvari, nego samo onako kako treba i kako zdrav razum nalaže. 9.17. je Radio Beograd 1. Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sebi sanjam. Kad padne noć, ja sanjam kad ću biti tvoj. Kada sam s njom, moje srce žele to, ali ruke ne znaju šta bi stan. Kada sam sanjam, ja sve mnogo 9:22. U Beogradu danas počinje Beogradski festival dokumentarnog filma, trajeće do 15. maja. Više od 100 filmova će biti prikazano, razne tribine će biti održane i u domaćoj konkurenciji nekoliko vrlo interesantnih filmova. Topla preporuka svakome ko može da odvoji vreme i da ode i da pogleda neki od ovih filmova. I čućete sad u razgovoru ovom činjenice da ljude sve više interesuju upravo dokumentarni filmovi. Važna informacija je da je zbog iznenadnog zatvaranja dvorane Kulturnog centra Beograda morali su da budu otkazane projekcije u Kulturnom centru i bit će prikazani u istim terminima, ali na novim lokacijama. U pitanju je Art bioskop Kolarac sutra. Sve ono što je trebalo sutra da bude u DKC-u će biti prikazano u Art bioskopu Kolarac, a od 10. do 14. u Kombank dvorani u sali 6. Naša Jelena Knežević razgovarala je sa umetničkim direktorom Beldoksa Markom Grbom, pa da čujem.
Ono što je zapravo nemoguće ne primetiti, to je da zaista publika smatra dokumentarci danas uzbudljivim od igranog filma.
Pa da, nekako u istoriji filma postoje te dve linije koje se često spajaju, prepliću, i u posljednjih 20 godina zaista dokumentarni film ne da dobija na posebno značaju, nego ja mislim da u nekim aspektima i prevazilazi i igrani i fikciju. Da li je to zato što je nekako cela sistem produkcije danas demokratičniji, pa više ljudi može i da snimi nešto? Ja ne znam, ali u svakom slučaju, da, potreba gledalca za istinom je ono što zapravo postoji od nastanka filma, ali dobija svoje drugačije forme.
Danas je možda još izraženije, da. U tom traganju za istinom, šta Beldoks nudi gledalcu?
Pa Beldoks nudi jedan raznovrsan program koji može da zadovolji one sa najradikalnijim mogućim ukusom, a i one koji jednostavno na film gledaju kao na neku vrstu popodnevne zabave. Meni to nije bitno, meni je bitno samo da film sadrži tu neku istinitost, da ili ne. Na koji način je reditelj želeo da ispriča tu priču, da li kroz film od 9 sati koji ćemo imati u novoj kinoteci, u selekciji Meteori, to je film Wang Binga u kojoj ima 9 sati intervjua Kineza koji su stradali pod kulturnom revolucijom. Da li na taj način ili na način mnogo konvencionalniji kao kod Wendersa, recimo u filmu Papa Franji ili u nekom od filmova koji su nominovani za Oscara. To nije bitno, bitna je ta istina. Dakle, vrlo je raznovrsan program, imamo 16 selekcija, 3 takmičarska programa, 2 retrospektive i fokus, zemlja fokusa je Portugalija. To je zaista jedan praznik filma, za svakoga postoji po nešto.
Naravno, oni koji žele mogu da se informišu na sajtu o detaljima, a ja bih voljela samo da još da istaknemo domaće naslove, jer to je uvek važno, podržati domaće autore.
Pa mi tu imamo tu ideju da domaći filmovi otvaraju i zatvaraju festival, upravo iz razloga podrške domaće kinematografije. Festival otvara film Darka Bajića, Linije života, koji nije u takmičarskom programu, već je film otvaranja sam za sebe, što je onako posebna čast. A u srpskom takmičarskom programu imamo 6 filmova, to su Taurunom Boj, Jelena Maksimović i Dušana Grubina. To je film o zemunskim klincima, tinejdžerima koji provode svoje posljednje leto između 8. razreda osnovne i prvog srednje, najduži onaj raspust, najbezbrižniji. A onda imamo film Centar Ivana Markovića, koji je film bez dijaloga, koji je sniman u zgradi Sava centra i koji je na neki način omaž zgradi Sava centra. Onda imamo film Andrijane Stojković, to je biografski film o tom bendu Gypsy Mafia, to su dva Roma koji su odrasli u Nemačkoj i Srbije su, pa se vraćamo u njihovo rodno mesto i onda ih pratimo na nekoj mini turneji. Potom imamo The Blacklisted, to je film koji prati sledbenike tog pokreta Falun Dafa, Falun Gong, koji je u Kini dosta aktivan, to je neka vrsta spiritualnog pokreta, ali dosta se suprotstavljaju sa kineskim rigidnim režimom i onda ih hapse po Kini. Onda je zanimljivo što je film zapravo o nekolicini Srba koji su u Beogradu, jeli, iz Beograda, ali bave se time, proučavaju to. I onda imamo i dolazak Xi Jinpinga u Beograd, blokiranje grada, pa onda oni protestuju, tako. Zatim Dušan Solomon, Deca proleća, Children of Spring, to je film o sirijskim izbeglicama u Berlinu. I imamo film zatvaranja 15. maja uveče, električni orgazam za buduće generacije. Marija Vukić, biografski film o jednoj turneji električnog orgazma i naravno o celom bendu.
Super, hvala ti. Dakle, kakvi sve svetovi postoje, eto, imamo tu sreću da imamo festival pa da možemo da ih vidimo, jer ovako sigurno ne bismo. Tako da, eto, širimo svoje vidike i svoj duh, zahvaljujući i Beldoksu. Hvala, Marko.
Hvala vam.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko. Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. maj se obeležava kao svetski dan Crvenog krsta, u znak sećanja na Žana Ridinana, osnivača ove humanitarne organizacije, koji je rođen na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj. Henri Dunant je prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Ovo je fonozapis doktora Budimira Pavlovića o Crvenom krstu Srbije.
Srpski Crveni krst osnovan je 5. februara 1976. godine. Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. Da je Crveni krst taj koji je u pred početak balkanskih ratova, naime tačnije 1910. godine na zahtev Ministarstva vojske, organizovao kurseve dobrovoljnih bolničara i bolničarki koji su posle završenog kursa obavezno dobijali svoje ratne rasporede, tako da se rat 1912. počeo sa organizovanom sanitetskom službom. Služba evakuacije ranjenika bila je organizovana preko Crvenog krsta. Prva sanitetska transportna sredstva Crveni krst je dao. Zato kraj Niša i postoji onaj ono naselje Crveni krst. Tu je bio, tu su bile garaže i magacini Crvenog krsta Srbije za vreme tih rata.
8. maja 1945. godine u predgrađu Berlina Karlsforstu potpisan je akt o kapitulaciji oružanih snaga fašističke Nemačke. U ime Nemačke akt su potpisali feldmaršal Keitel i admiral Friedenburg, u ime sovjetske armije maršal Žukov, a u ime zapadnih saveznika general Teder.
Mi dole potpisani, u ime Nemačke vrhovne komande, pristajemo na bezuslovnu kapitulaciju svih naših oružanih snaga, na kopnu, moru i u vazduhu, kao i svih snaga koje se sada nalaze pod Nemačkom komandom, vrhovnoj komandi Crvene armije i istovremeno vrhovnoj komandi savezničkih ekspedicionih snaga. Drugo, Nemačka vrhovna komanda odmah će izdati naređenja svim nemačkim komandantima kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga i svim snagama koje se nalaze pod Nemačkom komandom da obustave ratne operacije u 23 časa i 1 minut 8. maja 1945. po srednjeevropskom vremenu.
8. maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku počeo je boj na Ljubiću kod Čačka. Pobjeda na Ljubiću u početku ustanka bila je moralni podsticaj ustanicima za dalje borbe. Evo jednog detalja iz boja na Ljubiću koji opisuje Vuk Karadžić.
Gospodaru, došli su poslanici od Ćaja paše.
Nismo mi kod vas, ajduka, došli, nego u narod.
Dovedi i bliže.
Zašli nam za leđa, pa idu po narodu i kazuju mu da se predaje. Evo imaju i buruntije od Ćaja paše, da nikome neće ni dlake s glave faliti, samo da se preda.
Nas desetina kmetova pođo smo da narod spasavam od pogibije.
Ja sam vas, braćo, sve pozvao pod ovu našu zastavu. A vama je i brik izgleda slađi i bolji od krsta. I knez Aksentije da bude sa Ćaja pašom. A
ne sa nama.
Ljudi, ne slušajte Miloša. Biće većeg stradanja nego što je ikoje preživljeno i upamćeno do sada, otkako je srpskog uva i jezika. Predajte se dok je vremena i prilike.
Držite ih. Sve do jednoga. Pa i gore na šancu da svi vide posecite.
Na današnji dan 1880. godine preminuo je književnik Gustave Flaubert. Poznato su mu dela Sentimentalno vaspitanje, Salambo, Iskušenje svetog Antuna i Madame Bovary. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
19 minuta je do 10 časova. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program, uhvati dan merenja u 9. Kažu da je u Novom Sadu 11 stepeni, toliko je u Beogradu, u Kragujevcu i u Nišu. Najtoplije ovoga jutra je u Negotinu i u Zaječaru, tamo je 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 1. Ali samo je Kopaoniku minus, ostatak zemlje već u prijatnom i finom plusu, vedro je i ono oblaka što je bilo na jugu zemlje polako se razmiče i prognoza je baš takva da će biti pretežno sunčano, toplije, temperatura od 17 do 20, najviša u Beogradu oko 18 stepeni. Uživajte u lepom vremenu, sutra na oblačenje, preko sutra razvedravanje, pa u subotu lepo, pa u nedelju kiša, pa u ponedeljak kiša, utorak kiša, ako bude tu i tamo po nekog sunčanog intervala da uživamo, ali vremenska prognoza kaže da će se tako vreme nastaviti i narednih ne dana, nego i naredne nedelje, one tamo nedelje. Američka privredna komora u Srbiji u saradnji sa kabinetom predsjednice vlade Srbije započela je drugi krug programa obuke H-Resurs. Ovaj projekat trebalo bi da pomogne javnoj upravi u boljem upravljanju kadrovima. Opširnije Milica Milovanović.
Nije bitno koliko resursa imamo, nego kako ih koristimo. Ovom rečenicom započeo je novi krug obuke H-Resurs. Mentori iz kompanija okupljenih oko Američke privredne komore u našoj zemlji imaće jedan zadatak, da podele svoje iskustva iz oblasti ljudskih resursa i kolegama iz javne uprave daju povratnu informaciju o tome šta rade dobro, ali i koji su im nedostaci u poslu, kaže direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić.
Ja se nadam da će ova aktivnost, ovi mentorskih parovi pomoći da budemo iskreni jedni prema drugima, da u upravi dajemo dobru povratnu informaciju službenicima i da preko davanja povratne informacije ne zaboravimo šta je svrha uprave. Dakle, nije da sprovede volju vladajuće klase, nego da pruži neke javne usluge građanima kao javna služba. Jer ta osnovna orijentacija utiče na to čemu neko ponašanje doprinosi.
U decembru prošle godine obuku je završilo 28 polaznika. Novi ciklus, kao i prethodni, pokazaće kako zajednički rad države i privatnog sektora može da ima odlične rezultate i dovede do reforme državne uprave, kaže izvršna direktorka Američke privredne komore u Srbiji Vera Nikolić-Dimić.
Izražavam želju i uverenje da ovaj program bude i postane tradicionalan, dakle da ovo povezivanje privrede i javne uprave bude jedan trajan koncept, jer samo tako možemo doći do bolje i efikasnije uprave.
Još 28 zaposlenih iz javnog i privatnog sektora naredna dva meseca moći će da kroz radionice i zajedničke projekte unaprede svoje znanja iz oblasti ljudskih resursa.
Yeah.
povodom Dana pobede koji će sutra biti obeležen u 11 gradova u Srbiji, Besmrtni puk Novog Sada organizovao je u arhivu Vojvodine tribinu pod nazivom Civilne žrtve ratova i srpsko nacionalno pitanje u 20. veku. Na konferenciji za medije uoči skupa najavljeni su programi Trasa marša Besmrtnog puka u tom gradu. Opširnije novinarka Radio Novog Sada Milijana Kocić.
Kultura sećanja na sve žrtve u oslobodilačkim ratovima koje naša zemlja vodila u 20. veku važna je kako bismo u ovom i budućem vremenu očuvali prave vrednosti koje karakterišu naš nacionalni identitet, istakao je istoričar Đorđe Đurić.
Svaka generacija treba da neguje iz prošlosti ono u čemu prepoznaje vrednosti vremena u kome živi. Strahovito nemaran odnos u 20. veku i srpska država i društvo ima.
Đurić je ocenio da je danas u svetu veoma prisutna revizija istorije, zbog čega se Rusija pre 8 godina i odlučila da Besmrtnim pukom tome stane na put.
Radi se stalno jedna relativizacija i jedna vrsta pokušaja ideološkog bojenja. Pa eto, bili su ti totalitarni režimi, nacistički u Nemačkoj, fašistički u Italiji, komunistički, taj staljinistički, pa to je sve nešto što ne valja, a mi treba da prihvatimo ovaj novi liberalni svet u kome su to sve totalitarni režimi.
Zašto je važno da Srbija obeležava dan pobede nad fašizmom, objasnio je profesor istorije na Novosadskom filozofskom fakultetu Dejan Mikavica.
Srbi su se oduvek borili. Evo da uzmemo samo taj kontekst, da izostavimo srednjovekovni period naše državnosti. Srbi su se oduvek borili za državu, hrišćanstvo, nezavisnost, slobodu, pre svega slobodu, i ujedinjenje.
Sve bitke iz proteklih ratova o kojima smo učili i o kojima su nam govorili naši stari, iskrsavali su nam pred očima pre samo dve decenije, prilikom NATO bombardovanja, podsjetio je publicista Dragoslav Bokan.
Sve nam se to vratilo u svesti onog trenutka kada su prema neprijatelju uzleteli naši heroji i naučili nas jednu važnu lekciju. Ta lekcija se zove, kada je otadžbina u opasnosti, onda se ne gleda na to koliko je jak neprijatelj, već na to kolika je svetinja koju brani.
Uz sećanje na žrtve Balkanskih, Prvog i Drugog svetskog rata, kao i stradalih u ratovima na našem prostoru 90. godina, zvanični organizator manifestacije Besmrtni puk Rusije, u saradnji sa Udruženjem Memorial, smatrao je da je upravo na 20-godišnjicu od poslednjeg odbrambenog rata Srbije u 20. veku neophodno podsjetiti na tada nevino stradale, objasnio je koordinator Besmrtnog puka za Novi Sad, Petar Kočić. Prema njegovim rečima, 9. maja u 17 časova, svi poštovaoci dela naših predaka okupit će se kod spomenika na Novosadskom keju žrtava racije, odakle će početi marš.
Pre toga će se na spomenik porodici položiti venci, položit će ih delegacija grada Novog Sada, Vojske Srbije i organizatora Besmrtnog puka Novi Sad. Potom kolona kreće bulevarom Cara Lazara do Trga Slobode, gde će biti upriličen kratak umetnički program. U Kulturnom centru Novog Sada bit će emitovan ruski savremeni film iz Drugog svetskog rata sa naslovom Neuništivi.
Marš Besmrtnog puka održava se u više od 50 zemalja sveta, a u Srbiji po četvrti put. Ove godine i naša država je zvanično podržala tu manifestaciju, a osim u Novom Sadu i Beogradu sa slikama svojih predaka, 9. maja marširaće potomci i srodnici naših junaka u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Kruševcu, Kikindi, Somboru, Pančevu i Paraćinu. Organizatori napominju da će marš biti održan bez ikakvih političkih obeležja pod zastavom Srbije i imaće, kažu, isključivo rodoljubivi karakter.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćuta. Sija
jastukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina zamrzne mi reči koje šaljem.
Do 10, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, ove srede 8. maja. Žarko Bovan je za Mix Pulto, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Bojana Tufegdić. Ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan i lep dan, i stvarno treba da bude lep. Već sutra novo na oblačenje i kiša. Prijatno!
Hrabri.